No ja poprosím vás, aby sme zaujali miesta. Vážené kolegyne a kolegovia, otváram 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022, ktoré teda sa bude konať v dnešný deň a dňa 19. októbra. Zároveň vás vítam teda na zasadnutí súdnej rady. Konštatujem, že svoju neúčasť na zasadnutí súdnej rady ospravedlnili dva členy súdnej rady, a to pán doktor Bradáč a pani doktorka Alena Svetlovská. A zároveň samozrejme pán predseda súdnej rady z dôvodu zahraničnej cesty. Ako overovateľku dnešného zasadnutia súdnej rady by mal byť podľa abecedy pani doktorka Mišíková a v prípade potreby nasleduje je overovateľkou pani doktorka Katarína Pramuková. Hlasovať budeme prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. V podstate návrh programu dnešného aj zajtrajšieho zasadnutia súdnej rady bol doručený všetkým členom súdnej rady, čiže nebudem ho čítať. Má niekto nejaké návrhy na doplnenie tohto programu? Keďže tak nie je, dávam hlasovať o predloženom návrhu programu. Hlasujeme zariadením za, zdržal sa proti. Hlasujeme. Prečo sa mi toto neobjavuje? Ale ja to nevidím. Výborne. Ďakujem, konštatujem, že za návrh, teda, že návrh predloženého bodu programu tohto zasadnutia súdnej rady hlasovalo 15 členov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal a nikto nehlasoval, teda nebol nikto nehlasajúci. A pristúpime v podstate iba k ďalšiemu bodu programu, predtým ako pôjdeme na vojenčiu prestávku, vzhľadom k tomu, že máme sklz, takže nasleduje hneď druhý bod schváleného programu, a to je voľba člena hodnotiacej komisie. Tento bod programu bol predložený v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia členky hodnotiacej komisie číslo 2, doktorky Evy Barsajovej, ktoré uplynie funkčné obdobie k 30. októbru 2022. Podľa paragrafu 153 zákona číslo 385 z roku 2002 o súdcoch a prísediacich osobu, ktorej zanikla funkcia sudcu, možno zvoliť za člena hodnotiacej komisie, ak je určené voľné miesto sudcu pre výkon funkcie člena hodnotiacej komisie, a to z pravidla na súde, na ktorom naposledy vykonávala funkciu sudcu. Minister spravodlivosti určil voľné miesto sudcu pre špecializovaný trestný súd v Pezinku pre výkon funkcie člena hodnotiacej komisie doktora Oldřicha Kozlíka. Zároveň konštatujem, keďže tu boli otázky aj v rámci pracovnej stretnutia, že v databáze kandidátov na členov hodnotiacich komisí sa nachádza doktor Oldřich Kozlík, emeritný sudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku. V podstate ďalší členovia nie sú. V zmysle rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky je teda potrebné zvoliť volebnú komisiu, ktorá bude plniť úlohy spojené s hlasovaním počas celého zasadnutia. Navrhujem do nej zvoliť týchto členov Súdnej rady: pani doktorku Jelinkovú Duzíkovú, pána doktora Petra Farkáša a pani doktorku Luciu Berdisovu. Chce sa niekto vyjadriť k navrhovanej volebnej komisii? Je to tá kumulovaná komisia, volebná mandátová teda. Ano. Keďže nie sú žiadne návrhy, pripomienky alebo výhrady, dávam hlasovať o každom jednotlivom členovi samostatne a následne o schválení spoločného uznesenia o zvolení celej volebnej komisie. Čiže nechám hlasovať o členke volebnej komisie na aktuálne zasadnutie súdnej rady, a to o pani doktorke Jelinkovej Zuzíkovej. Hlasujeme za, zdržal sa proti. Ďakujem. Konštatujem, že za to, aby pani doktorka Jelinková Zuzíková bola členkou volebnej komisie, hlasovalo 14 členov súdnej rady, nikto nebol proti, jeden člen sa zdržal. Ďalej dám hlasovať o ďalšom členovi volebnej komisie, a to o pánovi doktorovi Petrovi Farkašovi. Hlasujeme, kto je za, zdržal sa proti. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že za to, aby doktor Peter Farkáš bol členom volebnej komisie v rámci aktuálneho zasadnutia súdnej rady, hlasoval 14 členov. Nikto nebol proti, jeden sa zdržal, zmizlo mi to, áno. Dávam hlasovať o treťom členovi volebnej komisie alebo tretej členke volebnej komisie, a to pani doktorke Lucii Berdisovej. Hlasujeme za, zdržal sa alebo proti. Ďakujem. Konštatujem, že pani doktorka Berdisová bola zvolená za členku volebnej komisie na tomto zasadnutí počtom hlasov 14. Zdržal sa nikto jeden. Teda, pardon, nehlasoval nikto, zdržal sa jeden. Poprosím, prečo to sa stráca? No ten výsledok práve sa stráca rýchlo. Dobre, prerušujem rokovanie súdnej rady na 15 minút za účelom, aby volebná komisia posúdila náležitosti návrhu kandidáta. Nechám hlasovať samozrejme o návrhu týkajúcom sa všetkých troch členov volebnej komisie. Čiže nechávam hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Teraz. Áno, konštatujem, že za návrh uznesenia hlasovalo 15 členov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Teda následne prerušujem rokovanie súdnej rady na 15 minút za účel. 5? Stačí 5? Dobre. Je to jeden kandidát, dobre. Na 5 minút s tým, aby volebná komisia posúdila náležitosti návrhu kandidáta na funkciu člena hodnotiacej komisie. Po prerušení zasadnutia konštatujem, že o 12.38 hodín pokračujeme v zasadnutí s tým, že volebnou komisiou zvolená predsednička volebnej komisie je pani doktorka Lucia Berdisová. Poprosím, aby nás teda členov súdnej rady oboznámila so svojimi závermi.
Čiže volebná komisia pre posúdenie návrhu kandidáta na člena hodnotiacej komisie ako kolektívny orgán dospela k záveru, že pán doktor Oldřich Kozlík, respektíve návrh pána doktora Oldřicha Kozlíka za kandidáta na člena hodnotiacej komisie, ktorý podala sudcovská rada špecializovaného trestného súdu v Pezinku, spĺňa zákonné náležitosti uvedené v zákone o sudcoch a prisediacich. V platnom znení odporúčame súdnej rade, aby prijala uznesenie, ktorým skonštatuje, že predložený návrh kandidáta pána doktora Oldřicha Kozlíka, emeritného sudcu špecializovaného trestného súdu v Pezinku, spĺňa zákonné náležitosti. Ďakujem.
Ďakujem. Vzhľadom na uvedené stanovisko volebnej komisie otváram rozpravu k tomuto kandidátovi na člena hodnotiacej komisie. Ešte nie. Poď rozprave niečo k nemu. To budú otázky potom. Niečo k týmto je, nie sú. Dobre, ukončujem rozpravu. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia o odporúčaní volebnej komisie, čiže to, čo predniesla pred chvíľkou. Prečítam, aby... Súdna rada Slovenskej republiky konštatuje, že predložený návrh kandidáta doktora Oldřicha Kozlíka, emeritného sudcu špeciálneho trestného súdu v Pezinku, ktorého navrhovateľom je sudcovská rada špecializovaného trestného súdu v Pezinku, spĺňa zákonné náležitosti uvedené v zákone číslo 385/2000 o sudcoch a prísediacich dní neskorších predpisoch. Čiže to je to, čo prezentovala predsednička volebnej komisie. Dávam hlas o tomto uznesení. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Konštatujem, že za navrhované uznesenie hlasovalo 15 členov súdnej rady, nikto nebol proti, ani sa nikto nezdržal. V súvislosti s tým teda pokračujeme ďalej. V súlade s článkom 19.4 rokovacieho poriadku súdnej rady Slovenskej republiky dôjde vypočutiu kandidáta k voľbe, teda uvedte pána doktora Kozlíka do zasadacej miestnosti. Pán doktor, vítam vás na dnešnom zasadnutí súdnej rady pri prejednávaní bodu doplnenie člena hodnotiacej komisie. Udeľujem vám slovo. V podstate váš prednes môže byť 20 minút, ale nie je to limitované teda. Že ho musíte vyplniť, takže nech sa páči, udeľujem vám slovo.
Ďakujem pekne. Prajem dobrý deň. Najprv mi dovolte, aby som sa vám všetkým poďakoval za to, že som bol pozvaný na 14. zasadnutie súdnej rady Slovenskej republiky. Samozrejme, že z programu viem, že jedným z bodov z programu má byť okrem iného aj moja prípadná voľba za člena hodnotiacej komisie číslo 2. Mám informácie teda, že jedna členka hodnotiacej komisie má k 31.10.2022 odísť. Pánom sa tam uvoľnilo miesto a ja ako človek, ktorý je v databázi súdnej rady, tak som bol predpokladám z tohto dôvodu pozvaný na toto zasadnutie. Ja v rámci konzultácií tejto otázke som nadobudol taký subjektný dojem, že najlepším, najvhodnejším, respektíve najpotrebnejším členom pre túto komisiu číslo 2 by bol človek, ktorý sa vyzná v oblasti občianskeho práva, v oblasti správneho práva. A tu bohužiaľ je u mňa troška veľký problém, pretože ja som celý život vykonával funkciu trestného sudcu. S občanským právom som sa dostal do styku de facto len pri riešení otázky náhrady škody, so správnym právom pri riešení otázky napríklad, či náhodou nejde o priestupok, a keď áno, tak aký priestupok. To znamená, ja bohužiaľ nemám žiadne skúsenosti s občanským právom a správnym právom. Ma to veľmi mrzí, ale je to skrátka tak, nebudem nikomu klamať. Ja si myslím, že z mojej strany by bolo veľmi nezodpovedné, keby som tieto otázky tu neprednesol a nechal sa prípadne zvoliť za člena tejto hodnotiacej komisie. Bolo by to veľmi nezodpovedné z toho dôvodu, že by som tejto komisii de facto nepomohol. A tiež som presvedčený o tom, že každý hodnotený, ak by si prečítal nejaký môj prejav, nejaký môj výstup, tak by okamžite zistil, že v tejto oblasti nie som doma. A to by, skrátka, myslím, že by to tej hodnotiacej komisii veľmi uškodilo a to by som ozaj nechcel. Mrzí ma to, ale bohužiaľ takýto problém mám. Ja myslím, že to postačuje, lebo vlastne k tomu nemám čo dodať ozaj.
Ďakujem. Do rozpravy k tomuto kandidátovi sa prihlásil doktorka Javurčíková. Udelím jej slovo.
Dobrý deň, pán doktor. Ja chcem úvodom povedať, že si vás vysoko vážim ako sudcu a vysoko si vážim aj tento váš zodpovedný prístup k tejto voľbe, pretože my sme spolu troška aj komunikovali pred týmto zasadnutím aj s členkami hodnotiacej komisie číslo 2, keďže naozaj od 1. novembra už ostávajú len dve. A tá skladba v tej komisii je veľmi náročná, pretože majú hodnotiť krajský obvod Krajského súdu Bratislava v Trenčine. A len teraz mám taký krátky nejaký zoznam, čo ich čaká, že napríklad pokiaľ ide o výberové konanie vyhlásených 21 voľných miest netrestných sudcov a len 3 miesta trestných sudcov, pokiaľ ide o hodnotenie 5-ročných sudcov, tak ktorým končí teda 5-ročné hodnotiace obdobie, tam sú len 4 trestní sudcovia z 30. Čiže tam nepomer medzi trestnými sudcami a netrestnými je veľmi veľký. A faktom je, že by vás len čisté hodnotenie trestných sudcov v úvodzovkách neuživilo v tej komisii, pretože doposiaľ to robila doktorka Glesková v tejto komisii spolu, ale aj s celoporučenskou agendou a s časťou civilu. Čiže tam je nutný proste sudca, ktorý bude mať aj nielen teda vôľu, aj tú, ale aj tú možno takú predstavu sám o sebe, že by zvládol aj tú netrestnú agendu. Len ako je mi ľúto z hľadiska vašich osobných nejakých záujmov, alebo pretože ste v tej databáze, ste kvalitný trestný sudca. Paradoxom je, že doteraz sme trestných sudcov ako keby nevedeli nájsť a teraz máme najviac trestných sudcov v hodnotiacich komisiách. Že neviem si potom predstaviť do budúcna možno, že či v nejakej inej hodnotiacej komisii bude dostatok práce len na trestnú agendu a či by ste možno sa nepokúsili to medzičase, keď bude znova sa obsadzovať nejaké miesto člena, že si to jednoducho nejako vyskúšať, skúsiť medzi tie hodnotiace komisie ísť, alebo ste v tej databáze, lebo si myslím, že možno nejaká taká krátka, nejaká prax by vám pomohla, že ide tam hlavne o počítanie lehot, o tie základné veci z civilného sporového poriadku a tak ďalej. Lebo bola by veľká škoda, keby sme vás kvôli tomu nevedeli umiestniť nikde. Ale v tejto chvíli, keďže je to dosť urgentné, aby sa tam nejaký kolega dostal, ktorý by teda bol v tej dvojke, veľmi si cením tento váš prístup. Ďakujem pekne.
Ak môžem, ja nebránim tomu, áno, sa dať do toho dostal. Hovorím, ja nemám prax s hodnotiacimi komisiami, mal som prax, a už som hovoril, keď som tu bol pred 3/4 rokom, či kedy. Takže ja by som sa rád na to pozrel, aby som sa rád osobne zišiel s niektorou členkou z komisii. Už mám kontakty, áno, aj doktor Samaš tam je, ktorý je môj bývalý kolega, áno. Takže aby som na vlastné oči videl, čo to predstavuje a čo to znamená, aké je to zabezpečené vôbec ten komplex hodnotiacich komisií, áno, pretože ja už som doma, takže čo všetko obnáša. Toto skrátka ja som nemal možnosť zistiť, ani som to nestačil zistiť. Takže ja samozrejme, ak môžem, teda ja sa nebudem vzdávať kandidatúry na člena komisie, áno, ale musím sa na to takto bližšie pozrieť.
Ďakujem. Ďalej sa prihlásila do rozpravy pani doktorka Jelinková. Udelím jej slovo.
Dobrý deň, pán kolega. Ja si veľmi cením váš aktívny prístup aj k otázkam súdnictva. Na základe vášho životopisu si myslím, že ste veľmi vhodný kandidát napriek tomuto handicapu, ktorý ste teda spomenuli. Nemyslím si, že je to handicap, ktorý by sa nedal odstrániť. A neviem presne, ja si spomínam, že do tejto hodnotiacej komisie, ak ma pamäť neklame, tiež bola jedna pani sudkyňa, ktorá bola chvíľu trest, potom strašne dlho vlastne civil a potom povedala, že ide hodnotiť trestniakov. Neviem, ktorá to bola pani kolega. Prosím? A tiež to tak vnímala, že je to teda výzva, na ktorú je teda ona pripravená sa do toho nejak pustiť a reflektovať na tú výzvu. A podľa mňa je to vždy o nejakom osobnom prístupe. Čiže z môjho pohľadu nemyslím si, že nie, nepoviem, nemyslím si. Myslím si, že ste vhodný kandidát z môjho pohľadu.
Ďakujem. Chce sa pán kandidát vyjadriť k tomu?
Ďakujem pekne, len krátke vyjadrenie. Samozrejme, pokiaľ tá pani Kolidňa robila niekedy trest, áno, tak ja v tom nevidím žiadny problém, ani sa k trestu vrátil, pretože ten trest, či chceme, lebo nechceme, však som to robil, tak je oveľa, má menší rozsah ako občianske právo, respektíve správne právo. Áno, to znamená, že keď už ja robím určitú časť trest a potom robím dlhé roky občianske, respektíve správne právo, alebo obchodné právo, to je jedno, áno, tak de facto, keď sa mám vrátiť k tomu, to som napríklad robil 4 roky, tak za 3 týždne to musím mať zmáknuté, hej, filozofka, áno. Pretože to tam sa, tá normista tak nemení, mení sa skutkové podstaty trestných činov a keď bola v procese novom po roku 2005, tak tam nemal byť žiadny problém. Ďakujem.
Ďakujem. Ja pána kandidáta osobne poznám, týkame sa, ale teraz budem formálny, takže pán kandidát, pripomím sa k mojim predrečničkám a veľmi si vážim, jednak, že ste sa stali teda kandidátom na funkciu do hodnotiacej komisie. A poznám vašu profesionálnu kariéru, ale poznám aj to, že ste veľmi precízny a zodpovedný sudca. A pomerne dlhú dobu ste pôsobili, značnú dobu ste pôsobili na rôznych súdoch vo funkcii predsedu súdu. Takže máte skúsenosti aj s týmito aspektami, čo sa týka aj hodnotenia sudcov, respektíve vnímať aspekty, ktoré sú podstatné pri hodnotení sudcov. Vnímam to, že ste celoživotne špecializovaní na trestné právo, ale myslím si, že v prípade, ak prídete do tejto komisie, tie kolegynky, ktoré sú tam zabehnuté z hodou náhod, pani doktorka Glezglová je aj, je obojživený, pretože robila dlhú dobu občianske právo, agendu týkajúce občianskeho práva a ku koncu svojej kariéry trestné právo, ak sa nemýlim. Takže ona vám môže, alebo obidve tieto kolegynky môžu trošku pomôcť. A hovorím pri vašom prístupe, verím, že sa do toho dostanete. Ja vám poviem, prečo ste boli zaradiť do tejto komisie, nie je iná možnosť. Lebo aby súdna rada nebola obvinená, že si nekoná svoje povinnosti, to by si nemala dovoliť ako vrcholný orgán sudcovskej legitimity a teda aj týchto vecí, ktoré patria do jeho kompetencie. A to z toho dôvodu, že od 31.10. respektíve od 1.11. zastane výpadok v tej komisii. Tá komisia je teda tým pádom nefunkčná, ani formálne, ani aj fakticky. Fakticky môže vykonať činnosť, ale formálne je nefunkčná. A zároveň máme, bohužiaľ, iba jedného kandidáta v databáze, tým ste bol vy. Nastala by situácia, a to by mohlo vnímať zle aj sudcovská verejnosť, aj celková verejnosť, že zostane neobsadená funkcia hodnotiacej komisii a zároveň existuje člen, ktorý je, alebo teda kandidát, ktorý je v databáze. Takže sme k tomuto pristúpili a preto sme začali tento bod programu s tým, že možno, že to bude krátkodobá záležitosť niekoľkých mesiacov, pretože sa očakávajú aj ďalšie nejaké zmeny v iných hodnotiacich komisiách s iným profesijným zameraním. Ak by ste zistili po určitej dobe, že teda je to náročné a podobne, nie je problém v komisiách potom samozrejme po nejakom konsenze aj tých členov komisií dospieť k zámene. Možno, že nie a zistíte, že v podstate tie veci, ktoré sa skúmajú, nie sú až tak náročné na odbornú znalosť problematiky, ako skôr tie jednotlivé procesy. Takže preto sme tomuto pristúpili, že sme vás zaradili do tohto, na tento bod programu a chceli by sme vás prejednať. A hovorím, keby som vás nepoznal, tak by som mal trošku pochybnosti, ale nemám absolútne žiadne pochybnosti, že teda určite minimálne získate ďalšie zručnosti a odbornosť aj v tomto smere. A možno hovorím, o 3 mesiace, 4 pôjdete do tej komisie, kde bude väčšie zastúpenie potrebné hodnotiť sudcov trestných sudcov ako občiansko-právnych civilných. Ale tie aspekty, tie základné sú totožné, ktoré sa hodnotia aj u trestných sudcov, aj u ostatných sudcov všeobecných súdov. Neviem, chcete niečo ešte povedať k tomu?
Čo to dať, že už všetko bolo povedané?
Dobre, do rozpravy stať, a pardon, tu je pani doktorka Javorčíková s faktickou poznámkou, udelujeme slovo.
Ja som, pán kolega, totiž to pochopila z toho vášho prejavu, že ako keby ste zobrali ten súhlas s zvolením do tejto komisie späť, aspoň ja som to tak pochopila. Ale ste to presne nepovedali, tak preto sa vás pýtam, že nie, vy ako nechávate to na rozhodnutie súdnej rady, to je moja otázka. Že či vás volíme alebo nie, hej? Hej. Lebo ja som to pochopila tak, že nechcete
pardon, ísť do tejto... Neviem, či sa to dá oddeliť, áno. Ja som povedal, že ako, nie som a priori byť členom komisie pri ako hodnotiacej komisie, áno. Ale z tých dôvodov, ktoré som uviedol, považujem z mojej strany za veľmi nezodpovedné byť členom tejto komisie.
No ale vy ste zostali v databáze, len by ste nešli do dvojky teraz. Vy by ste zostali v databáze tak, ako ste
ano,
teraz.
Áno, áno.
Však, ale ja chcem vidieť, ako rozmýšľa. Ja tomu nerozumiem, aký... Len či rozumie pán kolega presne, že aké sú...
Skrátka, pokiaľ by som mal ísť do komisie číslo 2, kde je náplň práce, ako bola konštatovaná, a predpokladám, že je to pravdivé, tak tuto, v tejto komisii číslo 2 momentálne tú činnosť vykonávať nemôžem z dôvodov, ktoré som uviedol.
To znamená, že pokiaľ ide o vašu kandidatúru do tej komisie, že teda či na nej zotrvávate, alebo radšej chcete byť len
na databáze. Čo sa týka kandidatúry do hodnotiacej komisie číslo 2 za situácie, ktorá je, však som si to vysvetlili, tak nechcem byť tejto komisie. No, nemôžem byť tejto komisie.
Toto sme potrebovala počuť. Prepáčte. Ale...
A ja som to, prepáčte, ja som to pochopil tak, že je možné, ako hovoril pán podpredseda, že je možné, ja neviem, áno, hovoríme troška dopredu, nič není potvrdené, že sa niekde uvoľní miesto, kde bude treba aj trestňák. Áno, tak samozrejme, tak potom bez problémov. Absolútne bez problémov. Tak som to myslel.
A v tejto súvislosti, možno, že je to predčasné, ale mám informáciu, že do tej komisie si už našej kolegyne jednu civilistu listu z Prešova, že keby aj pán doktor nesúhlasil, že
no,
nebude to také
je...
strašne...
Ale je v databáze.
Není, ale že no, bude sa doplňať uchádzačka, to som tým chcela povedať, to je
prosím.
Celé.
Tu si musím zobrať slovo. Tu je totiž to problém. Lebo kolegynka, ak je nejaká potenciálna kolegynka, tá musí prejsť celým procesom, musíme ju prijať. To znamená, že dvojka bude nefunkčná dlhú dobu, popri tom my máme v databáze člena, ktorý je ako náhradník, kandidát. Tak. Čiže tým pádom je tu problém z tohto praktického dôvodu a tá komisia bude nefunkčná, lebo oni sa nebudú môcť ani uzniť, ani nič také. Čiže ja nerad by som... No, ale teraz ide o to, že ak nesúhlasí, tak v podstate tým pádom by mal stratiť miesto ako kandidáta, lebo vyberať si komisie, no neviem, či je taká možnosť si vyberať komisie. Súhlasím. Poďme si to vyjasniť. Takže ďalej sa prihlásila do rozpravy pani doktorka Berdisová. Udelujem jej slovo.
Ďakujem, ja aj troška inak nakoniec položím tú otázku, pán doktor, lebo troška sa aj zmenili tým, čo ste povedali teraz veci. Ak si pamätáte, vo februárovom vypočutí alebo prihlasovaní súdnej rady, tak tam ja som sa aj zdržala pri tom, keď sme vás volili do databázy, ale teraz nemám tú situáciu inak. Chcem sa spýtať, keby my sme sa predsa len, ak by sme hlasovali o tom, že budete zvolení do druhej hodnotiacej komisie. Odzneli tu veci v štýle, že oboznámite sa s tými vecami, že sa do hodnotení dostanete aj mimo trestných vecí. Aké by boli, čiže moja otázka znie, ako by ste, aké kritériá by ste zvažovali, že áno, už sa mi podarilo dostať sa alebo robiť kvalifikovanie aj hodnotenia iných sudcov a sudkyň mimo trestného práva. Ako by ste to na sebe spoznali? A s tým je spojená druhá otázka. Ak by sa vám nepodarilo teda v úvodzovkách dostať sa do tých hodnotení, tak aké dôsledky by ste z toho vyvodili? Hádam, je to zrozumiteľné, čo sa pýtam.
Pokiaľ si spomínam, bolo to presne 9. marca, ak sa dobre pamätám, ohľadne čo som bol prijatý za kandidáta. Ja sa priznám, ja som vtedy ešte presne nevedel. Áno, ako, aká je vlastne, aké sú, ja, teraz som si to zistil. Ja som tedy nevedel ani zložení komisie, ani viem, že boli len 3, teraz už viem, že sú 4. Ja som nevedel, ktoré krajské súdy pod jednotlivé komisie patrí, áno. A ja vám poviem na rovinu, moja predstava bola asi taká, že skrátka, že budem robiť trestných sudcov, áno. Lebo to je, si myslím, to je, čomu rozumiem, áno. A teraz došlo k tomu, k týmto informáciám, čo som tu uvádzal pred chvíľou, že je tam najžiadanejší civil, alebo správne právo, alebo respektíve občanské právo, alebo správne právo, respektíve obchodné právo. A tak samozrejme ma to troška zaskočilo, áno, pretože ja sa priznám, keby som to bol vedel na začiatku úplne, že v úvozovkách, že sa môžem dostať do hociakej komisie, áno, no tak by som si to asi riadne rozmyslel. Pretože by to bolo, hovorím, bolo by to nezodpovedné, aby som tam bol statista, môžem niečo podpísať, členom komisie nepomôžem, áno, a každý to na mne pozná, že to neviem.
Ďakujem. Ono to nebola presne odpoveď na moju otázku, ale ďakujem. Mne to pomohlo. Ďakujem.
Ďakujem. Ďalej sa do rozpravy prihlásil pani doktorka Kocová. Udelím slovo.
Ďakujem pekne. Ja si veľmi vážim tento postoj a mala by som ho rovnaký, pán kolega, keďže tiež som trestniačka a nikdy by som sa nevedela si predstaviť, že by som musela hodnotiť civilistu alebo správkara. My proste aj rozmýšľame inak. Neviem, či je to dobré alebo zlé, ale máme iné myslenie. A preto si nemyslím, že je v poriadku, aby niekto bol len formálne v nejakej komisii a tváril sa, že rozumie civilu a správku, a veď tieto dve to urobia a ja to podpíšem ako tretina, to proste komisie nie sú, potom ich zružme, lebo ak sa máme tváriť, že veď to ide iba o vypočítanie nejakých lehôt v civile alebo v správnom súdnictve, či bol včas vypracované rozhodnutie a doručené odvolania, neviem čo, tak potom nepotrebujeme odborné hodnotiace komisie, ale stačí nám nejakých administratívnych pracovníkov, ktorí si naštudujú tieto procesné predpisy a odfajknú, pretože naozaj si myslím, že tam ide aj o kvalitu toho rozhodovania. Takže ja sa skláňam k tomuto vášmu otvorenému prezentovaniu tohto a myslím si, že čo sa týka, predbiehame veľmi, pretože naozaj komisie si už vybrali niekoho iného a teraz nerozhodujme o tomto a oni chcú niekoho iného. Proste dodržme zákonnú formu, nech tu komisie si nevyberajú, kto sa im páči alebo nepáči, kto bude do databázy a potom začlená. Ten proces je iný a nechajme mu voľný priebeh a nekalkulujme, lebo už sa nám to nevyplatilo v predchádzajúcom kole, keď sme tam museli revidovať niektoré naše rozhodnutia. Takže nebuďme zbrkli za každú cenu, ale naozaj poďme tak, ako sa má.
Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil doktor Majerník. Udelím mu slovo.
Ďakujem pekne. Pán doktor, ja si tiež vážim vašu otvorenosť. Ja som 9. marca hlasoval za to, aby ste boli zaradení do databázy, ale teraz je hlasovanie o zaradení vás do hodnotiacej komisie číslo 2. A ja som si vypočul, vy ste povedali sám, že to považujete za nezodpovedné, aby ste tam boli, že ja sa podľa toho zariadím. A ďakujem vám.
Ďakujem. Ja mám len tak otázku na upresnenie, lebo neúplne som to pochopil. Tá štruktúra tých hodnotiacich komisí predpokladám, že je skladaná tak, aby tam boli zo všetkých oblastí práva. Ale potom logicky, aj to, čo povedala Marcela, by v každej komisii musel byť sudca alebo exsudca, ktorý absolvoval vo svojej praxi všetky relevantné odbory práva. lebo v každej komisii, ak je trestniak, tak platí to, čo teraz platí aj pána doktora, čiže môže mať nejaké neúplne presné vedomosti z občianskeho práva, rodinného práva, pracovného a podobne. To by sme nenaplnili komisie, lebo to by museli byť unifikovaní ľudia vo všetkých komisiách, aby mohli zodpovedne sledovať. Tam sa musia spoľahnúť na to, ako v Senáte, že referujúci sudca je referujúci sudca a ďalší si môžu naštudovať veci, ale no neviem, ja sa pýtam, lebo ja tomu teraz prestávam rozumieť, pretože ja predpokladám, že keď sa bude hodnotiť tá komisia, hodnotiť sudcu trestného úseku, tak využijú toho člena, ktorý je v tom odborník. Ak budú hodnotiť sudcov občianskoprávneho, primárne využijú týchto sudcov. Ale nikdy nemôžu sa stať členom komisie takí, ktorí boli sudcami všetkých relevantných úsekov. Neviem, zle uvažujem, zorientujte ma v tom.
Ale máme tu minimálne pán podpredseda pani doktorka Glezgová. Je, že robila aj trest, aj civil, či ktorá to... No.
Ale to je jeden málo.
No dobre, ale keď niekto sa necíti povolaný na to, aby participoval na rozhodnutiach, tak proste to musíme rešpektovať. Pretože je nejaký odvážny trestňák, ktorý sa na to cíti, ktorý si povie, že ja si to naštudujem a my mu musíme veriť, hoci ja by som to nedokázala. Ja som na tom rovnako ako pán kolega. Ja by som to nedala. Ja sa teraz nebudem tváriť, že za mesiac naštudujem civil a obchod, lebo to tak nejde. Ale keď máme takýchto členov hodnotiacich komisí, ktorí to dajú, tak fajn. Ale keď ja cítim tento vnútorný limit, tak ma nikto nemôže nútiť, aby som participovala na civilných a správkarských hodnoteniach.
Ďakujem. Ďalej prihlásil sa pán doktor Majerník ako s faktickou poznámkou. Udelím mu slovo.
To isté som chcel povedať, čo kolegyňa Marcela Kosová. Ja a priori neodmietam dvihnúť ruku za niekoho, kto je trestným sudcom, ale cíti sa na to, aby robil hodnotenie aj na inom úseku, ale toto je iná situácia.
Ďakujem. S faktickou poznámkou ďalej pani doktorka Bertoltiová.
Ja mám takú praktickú otázku. Ty si pán podpredseda povedal, že keď ho nezvolíme do druhej komisie, že automaticky stráca miesto v databáze?
Toto môžeme prosiť. Ja vám za chvíľu
poviem
ten proces.
Toto neplatí podľa môjho názoru a to je pre mňa kľúčové, či zostane v databáze alebo nie.
Iný proces,
a tiež si myslím, že pokiaľ on s tým nesúhlasí, tak ja neviem, na čo je táto ďalšia diskusia.
Dobre, ale máme tu prihlásených, takže necháme to prebehnúť tú diskusiu. Takže je tam pán doktor Bebe a potom pani doktorka Jelinková.
Ja som tam.
Faktickým poznámkami. No.
Nie, ja som není... Aha, faktické, ja už tri ma preskočím. Ja vlastne tiež mám faktickú, lebo ja len poviem, že ja súhlasím s tým, čo povedala Marcela, Andrej a Elena Bertotiová, pretože to všetko je v jednom slede. Jednoducho, o čom sa tu bavíme. A pre mňa je tiež podstatné vedieť, že či vypadne z databázy. To by som potrebovala, to by sme si mohli teraz.
Nie, nie.
Keď nevypadne, tak je to v poriadku. Dobre, lebo prejav vôle bol jasný. Povedal nám pán sudca, že necíti sa na to, tak ja neviem, čo mi teraz tu vlastne predvádzame.
Ja procesne poviem, len chcem nechať dobenú diskusiu, nech sa páči. Ďalej je doktor Bebej.
Myslím, že už toho tu odznelo dosť na to, aby sme sa každý dokázali zodpovedne rozhodnúť z toho, čo kandidát povedal. Takže nevidím ani zmysel, možno... Samozrejme, nemôžem ja obmedzovať diskusiu druhých, ale počuli sme, čo kandidát povedal. Myslím si, že každý rozumný človek sa musí podľa toho zariadiť.
Ďakujem. Posledná faktická poznámka je pani doktorka Jelinková. Nech sa páči.
Ja som len chcela povedať, že kvalitu napríklad správnych sudcov v oblasti správneho trestania by som skôr zverila do rúk trestnému sudcovi než civilnému alebo obchodnému. Čiže treba zvážiť aj túto skutočnosť zrejme do budúcna. Čiže to je všetko.
Ďakujem. Ešte má niekto nejaké pripomienky, návrhy? Alebo... Nech sa páči, pán kandidát.
Ja len tak napadlo, lebo keď som pozeral to zloženie komisií, tak ono je to možno také troška utopistické, ale či sa to vôbec dá urobiť, že... Ale pri vyberaní kandidátu do databáze by sa to dalo urobiť, že skrátka, aby tá databáza bola tvorená tak, že aj z tej komisie, že by tam boli dvaja v úzovkách civilisti a jeden trestňák. Lebo tých civilistov je oveľa viacej ako tých trestňákov. A bola by tá otázka úplne vyriešená. Ja si myslím, aby v každej komisii boli dvaja civilisti a jeden trestňák. Ale hovorím, to je otázka už pri kandidatúre za kandidáta teda, hej? Ďakujem.
Ďakujem. A teraz sa ešte raz explicitne spýtam, pán kandidát, a potrebujem to, aby to odoznelo. Beriete teda späť súhlas so zaradením do hodnotiacej komisie číslo 2? Mám to takto vnímať a zaprotokolovať?
Áno.
Áno. Takže konštatujem, že kandidát za člena hodnotiacej komisie doktor Oldřich Konzlík uvádza čiarka, že berie návrh, súhlas s členstvom v kontrolnej komisii, v hodnotiacej komisii číslo 2 späť. Ďakujem. Dobre. Nie, musíme, odhlasujeme, alebo vezmeme na vedomie a uznesenie bude, že berie na vedomie stojí za tie súhlasu. Dobre. Môžete Odsek. Na základe diskusie a vyjadrenia kandidáta za člena hodnotiacej komisie číslo 2 dávam hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu na člena hodnotiacej komisie berie na vedomie spevzatie súhlasu doktora Oldřicha Kozlíka, emeritného sudcu špeciálneho trestného súdu v Pezinku za člena hodnotiacej komisie číslo 2. Necháme hlasovať. To je za. Ďakujem, konštatujem, že za návrh tohto uznesenia hlasovalo 15 členov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Zároveň, pán kandidát, konštatujem, že týmto procesným postupom sme sa vlastne vyhli akýmkoľvek pochybnostiam tomu, či môžete ďalej zostávať v databáze kandidátov a v podstate aj z tej diskusie vyplynulo, že asi akých, ako sa bude postupovať do budúcnosti. Bohužiaľ, nie je komisia číslo 2 funkčná, ale to budeme riešiť neskôr. Ďakujem za vašu účasť.
Ďakujem vám za pochopenie a prajem pekný deň. Dovidenia.
No, dáme predstavku. Vzhľadom k tomu, že máme sklz a vychladol by nám obed, takže prerušujem dnešné zasadnutie súdnej rady za účelom obedu do 14.00 nám bude stačiť, predpokladám. No? Do 14.00 hodín. Ďakujem. Dnešné zasadnutie súdnej rady za účelom obedu do 13.45 hodín. Ďakujem. Vážení kolegovia, pokračujeme popoludňajšou časťou dnešného zasadnutia ďalším schváleným bodom programu, a ktorým je voľba jedného člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Už v tom návrhu, tento bod programu som navrhoval ja, aj tohto kandidáta, a v tom návrhu som vám konštatovalo, že v súvislosti s blížiacim sa ukončením funkčného obdobia člena Rady Akadémie Slovenskej republiky, Justičnej akadémie Slovenskej republiky, doktora Romana Greguša zvolené súdnou radou, tomu končí v podstate dneska 17 zajtrajším dňom. Riaditeľ Justičnej akadémie požiadalo zvolenie nového člena tak, aby bol zabezpečený plynulý chod zasadnutí a tým spojených plnení úloh Rady Justičnej akadémie. Do Rady Justičnej akadémie som ako právny navrhovateľ navrhol doterajšieho člena Rady Justičnej akadémie, pána doktora Romana Greguša. Je to inak predseda Krajského súdu v Nitre. Myslím, že veľká väčšina z nás ho pozná. Ja ho v podstate poznám asi 3 mesiace. Funkčné obdobie uplynie teda zajtrajším dňom. Zároveň doktor Greguš mi telefonicky oznámil do závažný dôvod nemožnosti zúčastniť sa dnešnej časti zasadnutia zo zdravotných dôvodov. Má dosť takú nepríjemnú diagnózu, ktorou vyšetrenia sa tam čaká niekoľko mesiacov, veľmi špecifické vyšetrenia. Takže to by mu to robilo problém zrušiť. A za ďalšie uvažoval som aj o možnosti na zajtrajšie zasadnutie. To tiež neprichádzalo do úvahy, lebo pán doktor Greguž je predseda skúšobnej komisie v rámci justičných skúšok a v podstate dneska absentuje, tam bude musieť byť náhradník, ale zajtra, ja som tiež členom tej istej komisie a zajtra by sme vlastne absentovali dvaja. Takže tá situácia je tam trošku komplikovanejšia. Tak z tohto dôvodu som navrhol možnosť voľby v súlade s rokovacím poriadkom a v súlade alebo v rozsahu tej výzvy, ktorú som vám zaslal v rámci tohto rozhodovania per rollam, teda, že aby sme per rollam rozhodli, či považujeme účasť tohto kandidáta za nevyhnutnú. Konštatujem, že posledný stav bol taký, neviem, ako sa pán doktor Mesaro sa vyjadril, či súhlasí, nesúhlasí s tým hlasovaním per rollam. Takže 10 členov súdnej rady bolo za. Toto kvórum samo o sebe by postačovalo na to, aby sme to považovali za uznesenie, ktoré je schválené, nebyť znenia rokovacieho poriadku, konkrétne je to článok 16, bod odsek 3, kde je konštatované, že ak aspoň traja členovia súdnej rady uplatnia k návrhu uznesenia pripomienky alebo s ním nesúhlasia, o návrhu uznesenia sa musí rozhodnúť na zasadnutí. Čiže toto má prednosť, je to špeciálnejšia úprava v vzťahu tej všeobecnej, že stačí tá nadpoločná väčšina, súhlas nadpoločnej väčšiny súdnej rady a teda vyhodnotili sme tie námietky, pripomienky, ktoré boli explicitné, niektoré boli z obsahu možné vyvodiť, že sú tam teda návrhy, pripomienky alebo nesúhlas. Vzhľadom na túto skutočnosť teda musíme vychádzať, teda aplikovať to ustanovenie článku 16 odsek 3, že ak teda aspoň traja členovia súdnej rady uplatnia návrh uznesenia pripomienky, s ním nesúhlasia alebo s ním nesúhlasia, o návrhu uznesenia sa musí rozhodnúť na zasadnutí. Čiže my dneska znovu na tomto zasadnutí teda budeme rozhodovať o tom, či považujeme účasť pána doktora Greguša za nevyhnutnú. Čiže ja nechám hlasovať o tomto návrhu, teda návrhu uznesenia, ale ešte samozrejme predtým bude rozpráva. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že význam toho vypočutia tej osobnej účasti najmä pre generáciu sudcov funkčne mladších je určite na mieste. Ako viem, že viacerí pána uchádzača, respektíve bývalého člena rady a možno aj budúceho, ak prejde, poznáte, ste s ním uzrozumení, ale z môjho pohľadu zo životopisu a ani pána doktora Greguša nepoznám. Neviem, ja si myslím, že členom rady Justičnej akadémie by mal byť človek, ktorý na sebe pracuje. V tom slova zmysle, že odrobí si v práci to, čo má, zatvorí dvere a venuje sa či už publikačnej alebo pedagogickej činnosti. Proste je to človek, ktorý na sebe pracuje, z môjho pohľadu, a ktorý tým pádom môže dávať dobrý príklad pre ostatných, že má význam, povedzme, aj kus toho osobného, súkromného života venovať práve v záujme vzdelávania a v záujme nejakého pokroku. Ja to z tohto profesijného životopisu neviem. A za týchto predpokladov ja neviem vyhodnotiť, že a to bez toho, aby som mu nejak chcela ublížiť, ale keď tu nie je a nemôžem sa ho vlastne spýtať na niektoré veci, tak ja to budem potom bohužiaľ vykladať na jeho ťarchu, pretože nemám na teraz preukázané, že pre tú generáciu sudcov, teraz nemyslím vekovo, ale služobne, ktorých si myslím, že na pôde z tohto pohľadu reprezentujem, ja neviem, aký je tam priesak s európskym právom. V jazykové znalosti som si prečítala, samozrejme nemusia byť smerodatné. Čiže chcela by som tam vidieť tú pridanú hodnotu a to, aby tento človek vlastne svojim nie výkonom funkcie sudcu, ale tou nadpracou inšpiroval pre ostatných a zlákal ich na to vzdelávanie. A za týchto okolností ja by som tohto pána doktora, nášho kolegu tu chcela mať, ale teda pokiaľ je taká vôľa, ako ste teda uviedli, že pravdepodobne tie názor ostatných členov je opačný, tak mňa to môže len mrzieť a chcela by som apelovať na to, pokiaľ by tento postoj niekto bol ochotný zvážiť, že vzhľadom na tie okolnosti, ktoré som uviedla, ja by som sa chcela na niektoré veci spýtať. Ďakujem.
Pani doktorka, to je veľmi rozumná argumentácia, ktorú uvádzate, ja rozumiem jej. Keďže som navrhovateľ, sú to hlavne otázky na neho, ale keďže som navrhovateľ jeho osoby, ja vnímam jeho prínos do Rady Justičnej akadémie. Súhlasím s tým, že dosť podstatná časť tých členov Rady Justičnej akadémie má mať aj ten odbornosť. On má tú odbornosť, ale nemajú napríklad tú akademickú alebo publikačnú asi v takom rozsahu, ako by niekto si predstavoval, ale tu ide o to, že on skôr znáša iný aspekt, lebo aj tá rada by mala mať celé spektrum ľudí. On pomerne dlhodobo pôsobil ako podpredseda Krajského súdu v Nitre a teraz je dlhšiu dobu predseda Krajského súdu v Nitre a on má práve skôr vie povedať a to je aj zameraním Rady Justičnej akadémie, pretože tá robí vlastne stratégiu toho vzdelávania. Napríklad aj ten váš návrh, si myslím, že dokáže veľmi relevantným spôsobom podporiť, vie, čo potrebujú sudcovia hľadiska vzdelávania. Čiže teraz sa nebavím o tom obsahu, ale myslím, také vízie a potreby vie náležite vyhodnotiť. Čiže to je môj názor ako navrhovateľa. On sa možno k tomu vyjadrí nejakým spôsobom, ale plne to akceptujem a ešte raz vyrazím, tých 10 členov nemusí dneska dať hlasy, čiže viac menej uvidím, ako to dopadne, ale je to veľmi rozumná pripomienka, čo hovoríte. Nasleduje pán doktor a technické je tam pani doktorka Kosová, potom technickou pani doktorka Jelinková.
Ďakujem. Počujete ma? Aha, lebo ja sa nepočujem. Ďakujem. Rovnako sa prikláňam k tomu, že jednak nechcem povedať, že takto sme to vždycky robili, lebo to neznášam u právnikov, že ale takto sme to robili. Ale myslím si, že je potreba, aby pán doktor Greg už bol prítomný, keď sa ho viacerí chceme niečo spýtať. Ja ho poznám 30 rokov, ale nepoznám ho ako osobu s tým zameraním, že by som vedela vyhodnotiť, či je ten správny človek, aby bol ďalšie roky v Rade Justičnej akadémie. Potrebujem sa proste o tom s ním porozprávať, aj v kontexte toho, čo povedala Dana. A to, čo si ty povedal, pán predseda, je pochopiteľné, keď niekoho navrhne, že ho takto vidíš. Ale je to subjektívne a preto je nás tu 18, aby sme zhodnotili aj tí ostatní, ktorí ho takto nepoznáme. Z tohto pohľadu, aby sme sa s ním o tom porozprávali.
Ďakujem. Ďalej ešte pani doktorka Jelinková s faktickou poznámkou.
Áno, ja som chcela na vás, pán podpredseda, reagovať, že v podstate vy, keď ste rozprávali o pánovi doktorovi Gregušovi, mne to tak prišlo, že je to jeho vypočutie vašimi ústami, z vášho pohľadu, ako ho vy vidíte, čo plne rešpektujem samozrejme. Ale pokiaľ sme aj pri napríklad projekte Najvyššieho správneho súdu alebo aj pri iných projektoch si povedali, že justíciu máme otvoriť a vlastne podrobiť nejakým auditom toho, že či netreba trošku vyvetrať v niektorých štruktúrach, ktoré dlhodobo nejak fungujú a tak ďalej. Ja tým pádom ako nehovorím, že mám negatívny názor, iba si chcem povedať, že možno, že to, čo fungovalo doteraz, nie je samozrejme, že by nemohlo fungovať lepšie. To je to, čo chcem povedať. Bez toho, aby som nejak sa vopred nejaké predčasné hodnotiace úsudky vyslovovala.
Áno, s tým súhlasím, to bol skutočne môj názor, to aj zvýraznil a hovorím ešte raz, to, čo chcete vedieť, je úplne legitímne. Takže ďalej sa prihlásil do diskusie pani doktorka Berdisová, udeľujem jej slovo.
Ďakujem, jedna veta. Ja som hlasovala e-mailom, alebo teda na tom hlasovacom hárku, že som za to uznesenie, ktoré by znamenalo, že nemusí byť vypočutý pán doktor. Ale domnievam sa, že keď jediný člen alebo členka súdnej rady sú proti tomu, tak je potrebné to vypočutie mať. Takže ja budem hlasovať tak, aby sa musel pán doktor zúčastniť. Ďakujem.
Áno, ďakujem. Pán doktor Majerník do diskusie a potom pán doktor Mesároš.
Ďakujem pekne, ja som hlasoval proti navrhnutému uzneseniu Perolam a mám dve poznámky. Prvá poznámka je, že sme viazaní rokovacím poriadkom a podľa príslušného ustanovenia navrhnutých kandidátov, ktorí spĺňajú zákonné požiadavky, súdna rada vypočuje na zasadnutí. Ak teda chceme si odhlasovať porušenie rokovacieho poriadku, v poriadku. Ale s tým potom ale súvisí, pán podpredseda, jedna moja technická poznámka. Medzi návrhmi uznesení nie je ten návrh uznesenia, ktorý si predniesol. Len upozorňujem, že pri hlasovaní Perolam sme hlasovali, to je za, že sa nevyžaduje jeho účasť. A teraz si to naformuloval pán podpredseda, že či sa vyžaduje. Ak teda už sa tu má nájsť nejaká väčšina, ktorá teda poruší rokovací poriadok, tak je potrebné, aby si to naformuloval rovnako, ako bolo hlasovanie Perolam, a nie opačne, lebo je to úplne iná situácia. Ja teda budem hlasovať tak, aby sme postupovali v zhode s rokovacím poriadkom.
Na upresnenie, návrh uznesenia, neviem, či si rozumieme, je teraz návrh uznesenia, že Súdna rada Slovenskej republiky nepovažuje účasť Romana Greguša za nevyhnutý predpoklad prerokovania tejto veci. Takto je navrhnuté, o tomto budeme hlasovať a predpokladám, prejde, neprejde. Takže toto je návrh uznesenia.
Ešteže, ale ja asi teda, ja to zle rozumiem. Ja som bola v tom, že sme odhlasovali, že teda musí prísť. A o čom teraz ideme hlasovať? Ja som bola v tom, že už sme to odhlasovali.
No, tak treba,
asi to ja zle chápem.
Peťa, to je v poriadku, lebo... Práve...
Čo ideme hlasovať?
Pretože rokovací poriadok hovorí o tom, že ak traja alebo jeden, Ja som vám to napísala. Ja som vám to napísala, že keď rokovací poriadok hovorí o tom, že traja alebo viac sú proti alebo nesúhlasia, tak sa musí o tom uznesení hlasovať.
Peťa, ale to je v poriadku, že to ušlo, lebo to je... To je tá novela rokovacieho poriadku, takže máš možno starú verziu, ešte raz to prečítam. Ak spôsob traja členovia súdnej rady uplatia v návrhu uznesenia pripomienky alebo s ním nesúhlasia, o návrhu uznesenia sa musí rozhodnúť na zasadnutí. Lebo inak platil by to predchádzajúce, čo som hovoril, že desiatí to ako sa schválili, ale keďže je toto špeciálne, systematicky špeciálne ustanovenie o vzťahu tej všeobecnej podmienke, tak musíme tomuto pristúpiť a toto je procesne je to čisté. A čo sa týka toho návrhu uznesenia, je to takéto, taký návrh na uznesenia prednášam. A o tom budeme hlasovať. Do diskusie sa prihlásil pán doktor Mesároš.
Pán predsedajúci, ja len toľko, že ste povedal, že ja som tiež bol za.
Nie,
ja som nehlasoval. Ja vám poviem tak, že mne pani doktorka Dimelová zavolala, bol som na ceste, som šoféroval. A som mi povedal, že možno, že ja s tým akože nemám problém, ale ešte zahlasujem. No. A keď som videl, že traja už boli proti, tak poznám rokovací poriadok, tak som potom vôbec nehlasoval, šiel som do divadla. Potom som...
Ďakujem.
Dobrá voľba.
Ďakujem, konštatujem, že bez vás bolo 10, my vás sme samozrejme počítali.
A to sa už nepočíta, to je jedno.
Jasné, to len som zhrnul, ako aby to bolo. Dobre, ak nie sú ďalšie dávne a doplnené dokazovania, navrhujem, aby sme teda Prepáčte, no. 35 rokov sudca byť je vážne. Faktická ešte pani doktorka Pramuková.
Sa všetci shodli na tom, že teda ideme hlasovať o porušení rokovacieho poriadku, tak na čo by malo prebehnúť toto
hlasovanie? Katka, nehlasujeme o porušení rokovacieho poriadku. Teraz...
Ale hlasujeme...
Potom cez prestávku.
Ale hlasujeme, keď... by teoreticky prešiel ten návrh, že by nám to nevadilo, tak obídeme rokovací poriadok.
A to sa už dialo aj Perolami, na ktorý ste hlasovali.
No to je to, že... Takže
dobre.
To príde, ako mali by sme...
Berte s tým, že je to porušené a hlasujte svojho vedomia a svedomia a svojho právneho...
Ale o čom?
No a prečítam súdnu radu. Súdna rada, teda návrh uznesenia súdnej rady, Súdna rada Slovenskej republiky. Účasti Romana Greguša, kandidáta na člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky vo voľbe jedného člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky, ktorá sa má vykonať prvý rokovací deň 14. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky rozhodla, že Súdna rada Slovenskej republiky nepovažuje účasť Romana Greguša za nevyhnutý predpoklad prerokovania tejto veci. Ak má niekto pocit, že to je v rozpore s rokovacím zákonom alebo s jeho presvedčením a tak ďalej. Odrazí sa to v hlasovaní.
Hlavne je to v opačnom garde, ako sa hlasovalo. Na to sa treba sústrediť.
Ako sme mali, máme to tu?
Čiže ne, ak hlasuješ za, tak súhlasíš, že považuješ... Áno.
Prečítam vám návrh, ktorý vám bol zaslaný mailom. Súdna rada, ten návrh, ktorý mal byť perolam. Súdna rada Slovenskej republiky nepovažuje účasť Romana Greguša za nevinutý predpoklad prerokovania tejto veci. V čom vidíte rozdiel?
Prečítaj, prosím ťa, ešte raz ten druhý.
Súdna rada Slovenskej republiky nepovažuje účasť Romana Greguša za nevyhnutný predpoklad prerokovania tejto veci. To je terajšie, čo predkladám a čo bolo zasielané mailom. Hovor. Nepovažuje.
A tak to bolo.
Nie, posuniem sa ďalej. Tak ale to... ja ani o tom nechcem hlasovať, veď je tu všeobecná zhoda o tom, že máme rokovací poriadok napísaný tak, že súdna rada vypočuje dokonavý modál, hej, modus. To znamená, že je to povinnosť. Nie je tam, že ak sa zhodneme inak. Tak neviem, prečo tu teraz okolo... Alebo presvedčujem ma niektorí, ktorí si myslíte, že zahlasujete za, že môžeme od toho upustiť len čírym hlasovaním. Však si zmeníme teda rokovací poriadok, tak ako sme si ho zmenili posledne, kvôli tým hlasovaním lístkom, že to takto budeme robiť. No.
Dobre, čiže v tomto vašom hlasovaní sa odrazí nesúhlas, identifikujete v tom nesúhlas? Tak nezahlasujete. Lebo stále odsek 3 je, ak traja členovia uplatnia, čo je splnené, o návrhu uznesenia musí rozhodnúť na zasadnutí. Čiže my musíme rozhodnúť, schválime, neschválime. Ja už neviem inak. Neberiem ho späť, lebo keď by som ho zobral späť, tak by nebolo presunutý na ďalšie zasadnutie súdnej rady. My sme, to by sa vyhlasovalo ďalšie a už bolo vyhlásené.
Skúsim to upratať, má právo, ale takto navrhujem, keďže akokoľvek už tým, že budeme o takomto návrhu, návrhu tohto uznesenia hlasovať, porušíme rokovací poriadok, tak navrhujem, aby pán podpredseda vzal hlasovanie o tomto uznesení späť, návrh tohto uznesenia späť a hlasovali sme iba o to, že prekladáme tento bod na neviem kedy, to je jedno, ako sa dohodneme, pretože áno, jedno ustanovenie rokovacieho poriadku hovorí to, ale my sme už tým, že sme hlasovali, teda ja som tiež nehlasovala, som navrhla inú alternatívu. Tí, čo ste hlasovali per rollam o tomto uznesení, ste akceptovali porušenie rokovacieho poriadku. Tak nemusíme to urobiť aj druhýkrát na verejnom zasadnutí.
Dobre, niekto ste chce niečo? Čiže ja stále nerozumiem, v čom vidíte. Dobre. Budete súhlasiť s návrhom uznesenia, pokiaľ predložíme návrh uznesenia, že odkladáme tento bod programu na nasledujúce zasadnutie súdnej rady? Ako podpredseda súdnej rady, ako predkladateľ tohto bodu návrhu uvádza, že navrhuje, aby súdna rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, že tento bod programu prekladá na najbližšie zasadnutie súdnej rady v novembri 2022. K tomu nejakú diskusiu chceme? Vzhľadom k tomu, že k tomuto návrhu uznesenia nie je žiadna diskusia, nie je žiadny návrh na diskusiu, nechám hlasovať o tomto návrhu uznesenia, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ďakujem. Konštatujem, že za uvedený návrh uznesenia hlasovalo 15 členov. Súdnej rady nikto nebol proti, ani sa nikto nezdržal, a teda uvedený bod programu sa prekladá na najbližšie zasadnutie súdnej rady v novembri 2022. Pristupujeme k prejednaniu ďalšieho bodu programu. A ktorým je žiadosť ministerskej spravodlivosti Slovenskej republiky o prerokovanie započítania inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudkyne u doktorky Lucie Horvátovej. Poprosím, uvedte pani doktorku Horvátovú do zastavcej miestnosti. Na zasadnutí súdnej rady vítam doktorku Luciu Horvátovú. Zároveň sa ospravedlňujem, že máme určitý časový sklus, takže teda musela chvíľku počkať. Konštatujem, že ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky požiadala súdnu radu Slovenskej republiky v zmysle paragrafu 151 odsek 6 zákona o sudcoch a prísediacich znenie skorších predpisov o započítanie inej praxe do času výkonu funkcie sudkyne u doktorky Lucie Horvátovej na účely odchodného, preventívnej rehabilitácie a príplatku za výkon funkcie sudcu. S materiálom, ktorý sa týka tohto bodu programu, ste boli oboznámení. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nikto sa nehlási. Nie sú žiadne otázky ani na pani doktorku. A pani doktorka, vzhľadom k tomu, že ste teda boli prítomná, my máme v rokovacom poriadku možnosť aj, že nemusíme vždy žiadať účasť. V tomto prípade by to bolo možno aj bývalo účelné, ale praktické. Poprosím vás, ak pár vetami poviete motiváciu a prečo ste sa teda rozhodli požiadať o započítanie inej právnickej praxe.
Ďakujem za slovo, dobrý deň. Tak požiadala som o započítanie praxe prokurátorky z dôvodu, že sa jedná o obdobnú prax, ako je prax teda v sudkyne. Je tu možnosť daná zákonom paragrafe 151 odsek 6 ministra spravodlivosti, že môže túto prax započítať. To bola moja motivácia a viem, že tak môže urobiť po vyjadrení súdnej rady, takže...
Ďakujem.
To je asi všetko. Neviem, to by vás ešte zaujímalo.
Ďakujem, keďže ohľadom tohto bodu programu nie je žiaden záujem o diskusiu alebo nejaké príspevky. Ukončujem diskusiu a dávam hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým by Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní žiadosti ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnickej praxe do času výkonu funkcie sudkyne u doktorky Lucie Horvátovej súhlasila so započítaním času výkonu inej právnickej praxe, a to praxe vykonávanej menovanou sudkyňou Krajského súdu v Trenčíne vo funkcii prokurátorky od 26. septembra 2011 do 19. júna 2022 do času výkonu funkcie sudkyne na účely stanovené paragrafom 21.2, paragrafom 50.1, paragrafom 95.4 zákona o sudcoch a prísediacich v zmysle neskorších predpisov. Nejaká nepresnosť sa vyskytla?
Môžem. Ja som si prečítala ten návrh pani ministerky. Ona tam dávala termín od 26. septembra, tak to bolo zaslané aj vám, no? 2011. Lebo ja som dávala návrh ešte v rámci započítania, čo im bolo generálnym prokurátorom započítaná tá prax, tak neviem, že či teda tú dobu pravdepodobne ona asi neplánuje. Ona vám dala len od 26. septembra.
Ona nám dala ten návrh, ktorý sa týka jej.
tak ano. Zvyšnú časť budem potom...
Ale tieto dátumy sú správne, čo sa týka výkonu funkcie?
Mne bola do výkonu funkcie prokurátorky započítaná predchádzajúca prax. Čiže ja to považujem už tú prax prokurátorky, vrátanie započítania, tak ako mi to generálny prokurátor započítal. A celú tú prax...
A prekrývajú sa tie doby?
Nie, nie, nie. Nie je to tak. Neprekrýva práve, že tam tie 4 roky chýbajú. Ako tie, čo my...
My musíme ale rozhodovať o návrhu.
To, čo vám dala návrh, áno, chápam.
Pani ministerky.
Dobre, len aby... Áno. Není to vo vašej kompetencii, to zmení ten návrh.
Áno, pani doktorka Kosová.
Ak tomu správne rozumiem, tak tam je rozdiel medzi tou dobou, keď ste boli čakateľka na súde, ale nemôžem vysvetľovať postup pani bývalej ministerky, ale ja tomu rozumiem tak, že tú dobu v rámci justície, tu vieme započítať inak. Čiže keď vy ste boli čakateľka na súde, akékoľvek pozícii alebo vyššia súdna úradnička, to je doba, ktorú vám justícia započítava. Ale dobu, keď ste boli mimo súdnictva, mimo rezortu na prokuratúre, tak tu musíme osobitne. Čiže asi preto pani ministerka dala až tú dobu, keď ste boli na prokuratúre, ale vynechala tú dobu, keď ste boli v justícii, lebo to sa započítava samostatne, nie? Ale čakateľ na súde sa započítava.
To sa započítava automaticky.
To, áno, áno. Rôzne, áno. Tie nároky sa inak započítavajú. Na účely platu sa započítava iné a toto som potrebovala, tieto konkrétne nároky sa započítavajú zvlášť ministrom spravodlivosti po vyjadrení súdnej rady.
Áno, od, tej, zvyšli, od toho, tú prokurátorskú.
Čiže čakateľku na účely platového výmenu, tak to sa mi započítalo.
Áno.
Ale na tieto tri nároky sa mi asi tie 4 roky justičnej čakateľky a...
No napríklad, keď to zjednodušíme na rehabilitáciu, sa vám to nezapočíta nikdy.
Nie.
Na rehabilitáciu sa to nezapočítava
nikdy. Nie, tam je len sudcovská prax.
Tam je sudcovská prax.
Je to trošku komplikovanejšie. Na prokuratúre sa to započítava celé bez...
Poď. No...
A ministerky až...
Nám je posledná Katka, čo dala ministerka, vieš?
Ministerka
išla
Zuzka od 26. septembra 2011 do 19. júna 2020.
Daj mi to pre istotu, ešte to nemám dokryl. Ale išla pre ne, lebo to je závazná záležitosť. Nie, veď hovorím, že toto
ja
je posledná
práva.
Od 20. Dobre, takže ten návrh uznesenia je v súlade s návrhom navrhovateľky, ktorým je ministerka, alebo teda minister, takže je to všetko v poriadku. Čiže platí ten návrh uznesenia, ktorý som prezentoval pred chvíľkou a hlasujeme o tomto návrhu uznesenia, čiže kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, hlasujeme. Ďakujem. Konštatujem, že za prednesený návrh uznesenia na započítanie iné ako právnickej praxe hlasoval u sudkyne doktorky Lucie Horvátovej hlasovalo za 15 členov, nikto nebol proti, ani sa nikto nezdržal. Pani doktorka, gratulujem za toto započítanie a prípadne potom treba riešiť nejakým ďalším postupom. Ak tam nejaká doba zostala, nepokrytá. Ďakujem. Budeme pokračovať ďalším bodom schváleného programu dnešného zasadnutia, ktorým je žiadosť ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o súhlas súdnej rady Slovenskej republiky s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u docenta doktora inžiniera Mateja Kalajčaka, Kačaliaka PhD, a to v súlade s paragrafom 5 odsek 3 zákona o sudcoch a prísediacich znení neskorších predpisov. Prosím, uveďte pána doktora do zasadacej miestnosti. Vítam pána doktora Mateja Kačalijaka na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Pána docenta, doktora inžiniera Mateja Kačalajka. Na PhD na dnešnom zasadnutí súdnej rady konštatujem, že ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky požiadala súdnu radu v súlade s paragrafom B odsek 3 zákona o súdcoch a prísediacich o odpustenie vykonania odbornej skúšky u tejto osoby pre účely účasti vo výberom konaní na funkciu súdcu. Materiály členom súdnej rady boli zaslané a teda otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do diskusí sa prihlásila pani doktorka Jelinková. Udelujem jej slovo.
Ďakujem pekne. Dobrý deň, pán docent. Ja som sa chcela spýtať, v podstate 10 podmienku a najmenej 10 rokov je činný v právnickom povolaní, teda ak som správne pochopila, jednak podľa tej žiadosti o odpustenie justičnej skúšky odvodzujete nie od vašej pedagogickej činnosti, ale od pôsobenia v advokácii, teda respektíve ako advokátsky koncipient a následne od roku 2018 ako advokát. Teda správne tomu rozumiem, že treba sa zameriať z tohto pohľadu na... alebo teda nechám vás rozprávať.
Ďakujem pekne za otázku. Prajem všetkým pekný deň v prvom rade. Áno, priznám sa, že keď som vyberal, že ktorú z tých podmienok by som mal dať ako jednoduchšiu na kvalifikáciu, tak tá, ktorá sa dá jednoduchšie preukazovať, bola práve v rámci advokácie pôsobenie ako advokátsky koncipient a následne ako advokát. A naozaj z pragmatických dôvodov, keďže Slovenská advokátska komora na to je schopná vystať veľmi jednoduché potvrdenie. Zatiaľ, čo pri akademickej činnosti, kde som paralelne pôsobil a nepretržite, a to pôsobenie má svoje... to nazvať kudrlinky v tom, že to bolo najprv výučba ako doktorant, kde môžu vyvolať isté pochybnosti o tom, či už to je povolanie alebo len príprava. A následne výučba, ale nie na 50% alebo 100% úväzok, ale časť výučby bola proste možno tretinový úväzok, bez ohľadu na čas, ktorý bol strávený na tej fakulte. A až potom po nejakom ďalšom čase som... v rámci teda pedagogického procesu získal zmluvu na 100% a tam pôsobil až plynule do habilitácie získanej pozície aj teda vedúceho katedry finančného práva. Takže toto môžu byť dôvody, prečo som mal pocit, že bude vhodnejšie a jednoduchšie akcentovať to pôsobenie v rámci advokácie, ale stále viem deklarovať a teda musíme priznať, že akademickú pôdu a advokáciu doteraz vnímam ako... až rovnocenné časti môjho profesného života. Takže by som veľmi ťažko vedel vybrať, ktorý je ten dominantný.
Ďakujem. A chcela som sa spýtať, vy ste teda boli zapísaní do zoznamu advokátov na základe vykonania advokátskej skúšky v zahraničí? Alebo máte teda advokátskú skúšku pred Slovenskou advokátskou komorou?
Nemám advokátskú skúšku, práve preto, že docent teda po habilitácii je zapísaný automaticky do zoznamu advokátov. Takže preto to je dôvod, ja vlastne nemám súladnú žiadnu justičnú skúšku pre zručné pochybnosti.
A chcela som sa spýtať v tejto súvislosti, ja totiž to v týchto našich podkladoch nemám nahraté potvrdenie od Slovenskej advokátskej komory, že ste boli v pozícii od roku 2011 najskôr na pozícii advokátskeho koncipienta a následne od roku 2018 ako advokát. Neviem, či ste to dávali pani ministerke, čiže v podstate tieto skutočnosti, ktoré vy uvádzate, vyplývajú len z vašej žiadosti a zo životopisu. Takže neviem, že či nastal niekde problém, že nejaké podklady zostali na ministerstve, pretože toto, čo hovoríte, že jednoduchšie je vydať potvrdenie nejaké, o nejakej kontinuite, tak nemáme ho k dispozícii.
Ďakujem, plne rozumiem. Žiadosť, ako bola posielaná pani ministerke, bola s otvoreným priznaním, že akékoľvek ďalšie skutočnosti, ktoré bolo doložiť potrebné alebo preukázať, nemám problém. Vnímal som to tak, že pani ministerka sa rozhodla, že postupí žiadosť ďalej súdnej rade. Stále trvá to, že to potvrdenie tým, že aj mám ambície sa teda uchádzať o miesto momentálne na najvyššom správnom súde, kde je deadline na podanie prihlášky do konca tohto týždňa, mám ho v ruke. Nemám problém doručiť ho k dispozícii všetkým členom súdnej rady, akúkoľvek najjednoduchšou formou to bude. Áno, v danom momente som to vnímal ako niečo, čo je deklarované ako fakt a nemám problém to doložiť prostriedkami, ktoré sú jednoduché a k dispozícii.
Lebo z môjho pohľadu úplne určite nechcem spôsobiť nejaké komplikácie v nejakých profesných plánoch, ale keď sa pozerám na to z toho pohľadu, že či z obsahu týchto materiálov vyplýva potvrdením vydaným autoritou na to určenou, že je splnená podmienka minimálne 10-ročného pôsobenia v právnickom povolaní, tak z týchto podkladov to nevyplýva. Vyplýva to z vašich tvrdení. Čiže z doterajšej praxe súdnej rady, možno, že kolegovia, ktorí sú tu dlhšie, budú vedieť zareagovať, že či takéto niečo je postačujúce, pretože ja tu vidím určitý vlastne deficit toho návrhu a tých príloh. Čiže preto som sa chcela aj teda spýtať, že ktorým smerom vlastne vediete tú svoju nejakú žiadosť, ktorým smerom, či tým akademickým, ale ani z tej vlastne akademickej oblasti tu nie je nahraté v podstate žiadne potvrdenie. Čiže ja mám s týmto objektívnu dôkaznú núdzu, tak by som to povedala.
Neviem, či si to vyžaduje ešte nejakú reakciu. Ja vám ďakujem každopádne za toto pripomienku.
Už faktickou poznámku sa prihlásila pani doktorka Javorčíková. Nech sa páči.
Ten čas, ktorý potrebuje pán kolega na to, aby mohol kandidovať alebo sa uchádzať o funkciu sudcu na najvyššom správnom súde. Navrhujem, že či by sa to nedalo vyriešiť v rámci týchto dvoch dní, že by sme napríklad zavolali do Slovenskej advokátskej komory. No tak ale tak teraz, keď to odročíme, tak nestíme.
Ale ja si myslím, prepáčte, ak si môžem zobrať slovo, ja si myslím, že žiadosť o odpustenie tejto justičnej skúšky a dôkazné bremeno súvisiace s preukázaním tých skutočností neleží na súdnej rade, ale na...
Neleží, ale tak ide teraz o vec. Tak...
Takže z môjho pohľadu je, viete, lebo nemyslím, že či my sme vyšetrovací orgán.
Tak dajme to na zajtra. A pán kolega, donesie no, pozornenia.
Toto zásadnutie vediem ja zatiaľ.
Ja len navrhujem.
Čiže teraz faktickou poznámkou pani doktorka Bertotiová.
Ja navrhujem, aby sme dnes dokončili vypočutie tohto žiadateľa, respektíve žiadateľa cez pani ministerku a dali sme mu priestor, nie sme vyšetrovací orgán, to dôkazné bremeno musí uniesť on a ja navrhujem, keď tvrdí, že ministerka, ale prednostne on, navrhujem, aby takýto dôkaz predložil zajtra a môžeme zajtra hlasovať o ňom po dnešnom vypočutí. Ukončíme proces vypočúvania a nechajme mu priestor, nech to do zajtra doloží, zajtra je riadne zasadnutie súdnej rady. Ďakujem.
Pán docent, ste schopný a ochotný?
Ďakujem za tento priestor a samozrejme je to veľkorysé. Je to v časových aj technických možnostiach bez problémov. To potvrdenie je v elektronickej forme prijaté mailom, takže ak by som to nekomplikoval, ja to budem poslať za minútu naspäť na kanceláriu súdnej rady. Ale samozrejme, to potvrdenie je aj v fyzickej forme doručené mi v obálke, ktoré viem doniesť sem, tak aby bolo k dispozícii na zasadnutie. Takže.
Ešte, vy ho teda máte k dispozícii? Správne tomu rozumiem. Vy ho máte k dispozícii, len neprešlo z bodu A do bodu B? A pokiaľ ho máte k dispozícii, tak nevieme to vyriešiť pán predsedajúci nejakým krátkým, povedzme, prerušením, že by nám to pán uchádzač, ale to je samozrejme na vás. Viete, pokiaľ je to tak,
pán docent, v akom reálnom čase ste schopní doniesť ten materiál reálne?
Ak sa bavíme o fyzickom potvrdení, tak to vyžaduje presun do bytu v Ružinove a presun naspäť, čo znamená 3/4 hodiny.
Pán docent,
bude postačovať elektronická kópia?
Lebo vidíte to reálne, my ešte nejaké 2-3 hodinky tu predpokladám budeme, čiže či by ste to boli v nejakom reálnom čase schopní, aby sme to presunuli ešte... teda odložili doprejednanie tohto bodu na záver dnešného zasadnutia?
Určite, pán predseda, ak sa môžem len spýtať, elektronická kópia potvrdenia by bola postačujúca? To by znamenalo do minúty. Ja otvorím mobil, prepošlem ten mail.
Za mňa áno, pýtam sa pani doktorky Zuzíkovej.
V tom prípade to asi je vyriešené. Ja mám ten mail tu na mobile, takže ho viem preposlať.
Dobre.
Áno. Áno.
Ja, vy to máte tu dokonca?
Áno.
Áno, pani doktorka.
Čiže môžem ja dať procesný nejaký
ešte
návrh?
Ešte počkajte, ešte tu do diskusie prihlásená pani doktorka Príbelská.
Pardon. Tým, že sme teraz riešili tu, ja som bola prihlásená do diskusie, ale tým, že sa situácia takto vyvinula, tak ten postup prenechávam už teraz následne nášmu kandidátovi, aby nám preukázal formálne náležitosti a potom sa už... Potom budem v diskusii teda ako prvá, ak dovolíte. Môžem?
Dobre. Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu a odpoveď pána docenta Kalajčaka prerušuje...
Kačaliak.
Ja sa ospoňujem Kačaliak. Ja mám svojím priezviskom takisto problémy veľakrát.
Stáva sa mi to často s tým menom, žiadny problém.
Poznám to. Tak prerušujem na 15 minút s tým, že sa zabezpečí doručenie na súdnu radu. Poprosil v sekretariáte, vám povedia presne, kam doručia a oni aj zároveň zabezpečia.
Zuzka, poprosím.
Potom následujú transpozíciu do schránok členov súdnej rady. Takže 15 minút prerušujem. 15:57 pokračujeme v prerušenom zasadnutí súdnej rady s tým, že konštatujem, že členom súdnej rady bolo doručené stanovisko Slovenskej advokátskej komory zo dňa 9. septembra 2022 týkajúce sa praxe pána docenta inžiniera Matia Kačaliaka PhD, z ktorého vyplýva, že bol 1. septembra 2018 zapísaný do zoznamu advokátov ako advokát s konkrétnym registračným číslom a predtým v období od 5. septembra 2011 do 31. augusta 2018 vykonal prax advokátskeho koncipienta v advokátskej praxi PRK Partner SRO so sídlom v Bratislave. Zároveň tam konštatované, že advokátske povolanie vykonáva nepretržite od zapísania. Doposiaľ toho času na hore uvedenej adrese. Takisto je zvýraznené, že počas jeho pôsobenia v advokácii nebola proti nemu podávať sťažnosť ani návrh na začatie disciplinárneho konania. Kopia tejto správy bola krátkou cestou doručená všetkým členom súdnej rady. Pokračujeme ďalej v diskusii ohľadom tohto bodu programu. Do diskusie sa prihlásila pani doktorka Príbelská. Udeľujem jej slovo.
Ďakujem pekne. Dobrý deň ešte raz, pán docent. My sa poznáme. V podstate sme často spolu, pokiaľ ide o semináre Komory daňových poradcov a taktiež sme jeden čas, keď som ešte spolupôsobila v časopise Dane v súdnej praxi, tak vy ste tam asi doposiaľ v tom časopise publikujete. Ja sa chcem spýtať, keďže ste prejavili váš záujem do budúcna, pokiaľ by dnes, teda sme sa ako súdna rada uznesli na odpustení vašej skúšky justičnej, že by ste sa chceli uchádzať do výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Mňa by zaujímalo, že či máte skúsenosti, lebo je evidentné, že vo finančnej oblasti tieto skúsenosti sú vysoké. Ste áno, činní a máte aj dokonca dve vysoké školy, čiže je to tam to zameranie ekonomické. A mňa by ale zaujímalo, lebo na Najvyššom správnom súde je situácia taká, že síce máme veľa finančných vecí, to je pravda, ale nie je to tak, že by bolo všetko finančné. A zatiaľ síce sú aj nejaké špecializované senáty, ale do budúcna sa to môže zmeniť a môže sa stať situácia, že budete musieť rozhodovať aj vo veci azylu, vo veci sociálnych, dáme tomu, alebo aj vo veci katastrálnych, stavebných a iných. Takže ma zaujíma, že aké sú vaše skúsenosti z advokácie, že či ste zastupovali aj v iných konaniach, ako či ste daňových, lebo či tá vaša špecializácia je nejak veľmi úzko daná, alebo máte aj širšiu tú špecializáciu. Ďakujem.
Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne za otázku. ja som to inak presne zvažoval pred tým, či som si vôbec trúfol uchádzať sa, alebo mať ambíciu uchádzať sa na najvyšší správny súd, kde tá agenda je rozhodne širšia ako len dane, v ktorých sa cítim, povedzme, komfortne. Aj z hľadiska publikačnej činnosti, z hľadiska advokátskej praxe, to samozrejme ale nebola moja výlučná agenda, ktorej som sa venoval. Tým, že dane, respektíve tie procesy, ktoré tam sú, do istej miery sú práve presahy so správnym právom, tak moja expertíza bývala v rámci advokátskej praxe tiež využívaná aj na iné konania o žalobách, teda proti rozhodnutiam správnych orgánov. Nie výlučne dane, samozrejme primárne v rámci finančnej oblasti, kde by som bol schopný pomôcť, takže to boli aj žaloby o rozhodnutiach Najvyššej banky Slovenska v otázkach dohľadu nad finančným trhom na rôzne iné, teda ešte správne procesy podľa osobitných predpisov, boli nekalí v podmienkach v potravinách, ospravedlňujem sa, že neviem úplne trafiť ten názov predpisu. A to je tá advokátska prax, kde teda mám pocit, že to zameranie nie je výlučne daňové. A z hľadiska akademickej sféry tiež vnímam, že to je doplňané práve tým, že vidím určité prepojenia v súvislosti nie len s daňami, ale verejným právom ako celkom rozhodovaním vo verejnej správe. A samozrejme dlhodobo aj sledujem judikatúru teda najvyššieho súdu, ešte správneho kolegia, teraz najvyššieho správneho súdu a so záujmom si veľmi rád prečítam aj rozhodnutia, ktoré nie sú rizodaňové, lebo mám pocit, že mnohé z tých princípov sú prenosné aj do úplne iných oblastí. A ak som zodpovedal otázku, verím, že to je maximum, čo k tomu viem povedať.
Ďakujem. Sú nejaké ďalšie? Áno, do rozpravy sa prihlásila pani doktorka Pružniec, udelujem jej slovo.
Dobrý deň. Z vášho potvrdenia, ktoré ste nám predložili, mi vyplýva, že ste boli od roku 2011 do 2018, 7 rokov, advokátskym koncipientom. Ja by som sa chcela spýtať, že či ste nemali v priebehu tých 7 rokov motiváciu urobiť si advokátske skúšky? Keďže prax koncipienta, myslím, že teda bola najprv 3 roky, potom 5 a potom to nedávno znova skrátili na 3. Čiže myslím, že tú koncipientskú prax ste ju absolvovali, skonzumovali a mohli ste ísť na advokátske. Prečo ste nešli? Ďakujem.
Ďakujem za otázku. Tá je určite k veci, lebo som sa zaoberal presne touto otázkou v čase, kedy som dosiahol tú koncipientskú prax. Myslím, že ja som bol v období, kedy sa vyžadovala ešte trojročná, takže naozaj som mohol ísť teoreticky oveľa skoršie na advokátske skúšky. Zvíťazil, nazvime to pragmatizmus v zmysle, že keď by som mal ísť cestou len advokátskych skúšok, bol by som nútený, tak ako väčšina koncipientov, v podstate opustiť tú prax na nejaké týždne, zahrabať sa do kníh. U mňa by to znamenalo nie len v rámci advokátskej praxe, ale opustiť aj akademickú prax. A v tom danom momente, keď už som zvažoval toto rozhodnutie, bol v podstate pomerne blízko splneniu podmienok na habilitáciu a v rámci pragmatizmu zvíťazilo o tom to, že je šanca ísť cestou habilitácie, ktorá na jednej strane, nechcem povedať ľahšia, ale je to cesta, ktorá by neuchodobnila ani môj profesný život v tom období, ani teda akademické pôsobenie a asi musím priznať ani rodinu, ktorú som už mal, dve deti v tom období a ktorým som sa venoval popri týchto dvoch ďalších aktivitách. Takže to bol asi ten hlavný dôvod, prečo som si vybral. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Ešte záujem. Takže udelím slovo pani doktorke.
Ďakujem, ja som sa už nechcela pýtať, ale vlastne kolegyňa ma upriamila tak na tú otázku, ktorú teraz položím. Takže vy ste vlastne v tom čase, alebo teda, kedy u vás skrsol ten záujem o súdnictvo, lebo mali ste niekedy, lebo ako keby to bolo tak, že vlastne ste chceli pôsobiť prioritne na tej akademickej pôde, s tým, že tá advokácia, vedeli ste, že to bude v podstate, komora to automaticky zapisuje, čo týka docentov, profesorov, že kedy vlastne, že čo bola motivácia, že prečo vlastne súdca? A kedy to skrslo? To?
Ďakujem. Tu sa otvorene priznám, prečo a kedy som nad tým začal zvažovať, bolo, keď sa začal kreovať Najvyšší správny súd. Ja od prvého momentu, mne ten projekt veľmi sa mi páčil, tak to môžem povedať. Celý ten nápad sa mi zdal ako veľmi zaujímavý. Dôvod, prečo vtedy som ešte nenašiel tú odvahu, bol práve aj také vnútorné váhanie, aj tá možno tá akademická vnútorná pochybnosť, že či na to ja mám, či som tá osobnosť, ktorá by tam mala byť v tom popredí a ísť aj pred súdnu radu, ktorá v tom danom momente vyberala sudcov Najvyššieho správneho súdu, ale následne aj z diskusií práve už teraz s terajšími sudcami Najvyššieho správneho súdu a z rôznych debát som na dobro presvedčený, že toto môže byť cesta, ktorú by som chcel skúsiť a podporiť ten tým. To teraz aj to, že je vypísané výberové konanie, aj som vnímal, nechcem to nazvať šumy, ale otvorené indikácie, že ten súd stále ešte potrebuje posilniť. A už aj som z debát so sudcami Najvyššieho súdu mal, nazviem to dojem snad neprehnaný, že budem schopný a diskutovať s nimi ako rovný a môj pohľad môže byť niečím užitočný a môžem tým pádom naozaj pomôcť ako legitímny člen celého toho kolektívu, ktorý tam momentálne je. Takže ak to zhrniem, ten záujem prvý nastal v okamihu, kedy sa vytvoril sa Najvyšší správny súd a začali sa organizovať prvé výberové konania, ale bol veľmi opatrný, posilnil sa až teraz v tomto období poslednom.
Ďakujem. Do diskusie sa prihlásila pani doktorka Kosová, udelím jej slovo.
Ďakujem. Pán docent, teda motiváciou toho, aby vám bola kvázi nahradená tá justičná alebo advokátska skúška, je to teda, že sa chcete prihlásiť do výberového konania na Najvyšší správny súd, ak som to správne pochopila. Nezvažovali ste teda, keď ste povedali, že keď sa vytvoril Najvyšší správny súd, tak vám to tak vás to začalo ťahať do justície. Teraz sa nám vytvárajú správne krajské súdy. Týmto smerom ste neuvažovali?
Ďakujem za otázku. Áno, ak sa bavíme o pôsobení v justícii, povedzme, že toto je prvý krok. Ak neúspejem na Najvyššom správnom súde, lebo verím, že to nebude súťaž jedného, dvoch, troch ľudí, ale naozaj tam pôjde niekoľko uchádzačov, je to možnosť, ktorá je úplne realistická. A v takom prípade určite si viem predstaviť, že by som ešte ďalej mohol pôsobiť na krajských správnych súdoch. Tá agenda je obdobná, dokonca mám pocit, že sú viacej v poli tých súdcov a tej senáty. Takže samozrejme, nie je to len také, že mám pocit, že teraz chcem ísť na Najvyšší správny súd, ak to nevydá, tak sa vrátim k pohodlnej kariére advokácie, ale vnímam celý ten projekt správneho súdnictva ako niečo, čo si možno zaslúži moju pozornosť dlhodobo.
Doplním to, akože nechcela som byť veľmi kapciózna, ale teda doplním to tým, že či tá vaša akademická prax nie je determinantom toho, že vás to viacej ťahá na ten Najvyšší správny súd, kde sa tak viacej pohybujeme v tej, keďže je to malý ústavný súd, v tej aj akademickej takej tej polemike, ako taká tá robotníčina na tých krajských správnych súdoch.
Ťažko sa na to odpovedať, aby som neznevážil práve tých, ktorí sú na krajských súdoch. Tá robotníčina je, vnímam, že je proste náročná, ale je to, vnímam, že mnoho rozhodnutí, ktoré vidím z Najvyššieho správneho súdu, sú tie, kde sú potvrdené rozhodnutia krajských súdov. Už tam je výborná argumentácia. Ale áno, myslím, že ste trafili to, že má to vyslovene ťahá aj v tom, že vidím, že pomerne silný presah toho Najvyššieho správneho súdu je v tom, že v istom momente aj sformuluje nejaký všeobecný princíp. Že možno to, ten konkrétny spor je skôr iba podkladom pre vytvorenie niečoho, čo bude mať oveľa väčší a významnejší presah. A to je s akadémiou, osobne tam cítim veľké prepojenie.
Pán docent, ja trošku na to nadviažem. Z toho, čo ste tu hovorili aj v podstate z tých materiálov, ktoré sú tu, vyplýva, že asi vaša priorita je taká osobná a profesionálna priorita je akademická pôda. A tú advokáciu ste robili ako v podstate doplnenie, jednak aby si získali praktické skúsenosti, pretože je výborné, keď akadémik má aj praktické skúsenosti. Teraz ale máte ambície ísť na Najvyšší správny súd, respektíve do súdnictva. Moja otázka bude znieť trošku z mojich praktických skúseností, pretože som pomerne hodne rokov pôsobil aj v akademickej sfére ako sudca. Sklbiť akademické pôsobenie s advokáciou bolo a je asi jednoduchšie, ako sklbiť prácu akademika a sudcu na plný úväzok. Viete si to predstaviť? Teraz neriešime vašu situáciu ako premiestnenie, preloženie na, alebo teda, aby ste sa stali sudcom Najvyššieho správneho súdu, ale asi aká je vaša predstava ohľadom týchto aspektov? Aj keď aj v súčasnej dobe sú tam už profesori a docenti práva, nejak obmedzíte akademické pôsobenie, alebo myslíte, že sa to dá stihnúť pri plnom profile práce sudcu Najvyššieho správneho súdu a akademická pôda? Ďakujem.
Ďakujem. Myslím, že ste mi prihrali tým odkazom na to, že už momentálne na Najvyššom správnom súde pôsobia kolegovia z našej právnickej fakulty. Je tam profesor Juraj Vačok, ktorého výberové konanie som vlastne sledoval, aj som mu fandil, aby sa mu podarilo umiestniť na tom súde. Bola mu položená úplne rovnaká otázka. A ja sa vám na to pýtam aj priebežne, keďže sa stretáme často, tak vraví, že zatiaľ to zvláda. A ja mám rovnakú ambíciu a vnímam, že akadémia je, do istej miery je to aj o schopnosti si zmanažovať svoj čas. Je to o dohode, o tom, čo dokáže priniesť ten človek. A osobne mám pocit, že právnické fakulte aj veľmi pomáha, ako ste spomenuli, už to, že sú tam ľudia z praxe, nie len zo súdov, z advokácie. A do istej miery, nechcem to preháňať, je možno prestížna záležitosť, ak sa môže právnická fakulta prihlásiť k sudcovi Najvyššieho správneho súdu. Vnímam, ako sa hlásime teraz k profesorovi Vačokovi. Takže z tohto hľadiska nechcem moc preháňať, ale vlastne neobávam sa toho, že by to nebolo sklbiteľné. A ak by sa vyskytol nejaký problém, vždy je to problém, ktorý je potrebné riešiť. Ale tam vnímam, že to prostredie je podstatne slobodnejšie aj vo vzťahu ku nazvime to časovému nejakému diktátu a časovým nárokom v porovnaní samozrejme s spôsobením sudcu.
Ďakujem. Faktickou poznámkou sa prihlásila pani doktorka Bertotiová. Udelujeme slovo.
A môžete mať teraz pocit, že ste na vypočúvaní pred výberovou komisiou Najvyššieho správneho súdu, ale sú to otázky, ktoré naozaj zaznievali aj počas výberu sudcov Najvyššieho správneho súdu. A ja mám len takú faktickú poznámku, že profesor Juraj Váčok je členom môjho senátu a ja to osobne vôbec nepociťujem, hoci on si nechal nejaký úväzok. Viem, že učí, prednáša, aj skúša, ale vždy si to zariadi tak, že náš senát to vôbec necíti. Takže dá sa to sklbiť a pokiaľ máte záujem o príchod a posilnenie Najvyššieho správneho súdu a budete úspešní, tak sa takým akademikom, ako je Juraj Vačok, Peter Potáš, len tešíme, čiže vášmu príchodu by sme sa zrejme potešili, ale musíte prejsť okrem tohto testu, samozrejme riadnym výberovým konaním, ale chcem povedať, že to sklbenie alebo prepojenie akademickej obce a kariérnych sudcov sa ukázalo najmä na príklade týchto dvoch sudcov ako veľmi užitočné a ako naozaj pridaná hodnota, na ktorú sme patrične hrdí. Ďakujem.
Ďakujem. Vzhľadom k tomu, že do diskusie už nie je prihlásený žiadny člen súdnej rady, ukončujem diskusiu ohľadom tohto bodu programu a pristupujeme k hlasovaniu o nasledujúcom návrhu uznesenia, ktorým Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní žiadosti ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o súhlas Súdnej rady Slovenskej republiky s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u docenta doktora inžiniera Mateja Kačaliaka filozofie doktor súhlasí s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u menovaného v súlade s paragrafom 5.3 zákona číslo 385/2000 zbierky zákonov súdcov a prísediacich znení neskorších predpisov. Dávam teda hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme za, zdržal sa a proti. Hlasujeme. Ďakujem. Konštatujem, že za schválenie navrhovaného uznesenia hlasovalo 13 členov, nikto nebol proti, ani sa nikto nezdržal. Zároveň konštatujem, že zdržali sa dvaja, pardon. Zároveň konštatujem teda, že napriek tomu súdna rada schválila navrhované uznesenie. Pán docent, ja vám gratulujem a prajem, aby toto bol prvý z viacerých úspešných krokov v naplnení vašej osobnej profesionálnej vízie. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem všetkým. Budem sa snažiť.
Dobre, plynule prechádzame k prerokovaniu ďalšieho bodu schváleného programu dnešného zasadnutia súdnej rady, a to je vyhodnotenie majetkových priznaní súdkyň a súdcov za rok 2022. Tento materiál bol všetkým členom súdnej rady doručený. Je to záverečná správa o vyhodnotení majetkových priznaní súdkyň a súdcov za rok 2020. Nebudem čítať jednotlivé body, alebo teda tú správu ako takú, s obsahom ste boli oboznámení. Sú nejaké príspevky do diskusie ohľadom tohto materiálu? Vzhľadom na to, že zo strany členov súdnej rady neboli v rámci diskusie žiadne príspevky, ukončujem diskusiu a nechám hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým súdna rada Slovenskej republiky po vyhodnotení majetkových priznaní súdkyň a súdcov za rok 2022 berie na vedomie vyhodnotenie majetkových priznaní súdkyň a súdcov za rok 2002. Nechám hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme za, zdržal sa proti. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že za schválenie navrhovaného uznesenia hlasovalo 15 členov, žiaden člen nebol proti, ani žiaden člen sa nezdržal hlasovania, teda konštatujem, že bolo prijaté uznesenie v navrhovanom znení. A pristupujeme k poslednému bodu dnešného zasadnutia súdnej rady Slovenskej. Predposledný. Áno, ospravedlňujem sa, si odškrtol. Predposlednému bodu dnešného programu zasadnutia súdnej rady, a to je doplnenie členov etickej komisie súdnej rady Slovenskej republiky pre prípravu etického kódexu súdcov Slovenskej republiky. Znovu, materiály vám k tomu boli zaslané, takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Keďže tento návrh materiál predložila pani doktorka Príbelská, tak poprosím o stručné prezentáciu.
Ďakujem pekne. Tak vlastne na minulom zasadnutí sme riešili situáciu, čo sa týka etickej komisie pre etické dilemy plus pre etický kódex súdnej rady. Situácia, čo sa týka etickej komisie, tej druhej etickej komisie pre etický kódex súdcov, je taká, že po odchode, ako som to vlastne aj avizovala v tom návrhu, po odchode jej predsedu, ktorým bol Pavol Žilinčík, čiže podotýkam ani predsedu nemáme už, a taktiež odchodu Miloša Koleka, sme už len v trojčlennom zložení. Zostali sme tam Andrej Majerník, Lajos Mesároš a ja. Ja som v podstate neuviedla, koho navrhujem. Nechávam to aj na ostatných členov, nech sa vyjadria. Ja osobne by som bola rada, ja by som vedela navrhnúť moja predstava, ale nemám súhlasy od týchto členov, ale moja predstava je taká, že ja by som navrhla Marcelu Kosovu, Lubaša Kunaja a Luciu Berdisovu, ale samozrejme musia súhlasiť, a ďalšia podmienka je, že musia súhlasiť, a potom aj ostatní, aby sa k tomu vyjadrili. Ďakujem.
Poprosím Petiuška ešte raz, tie mená.
Mená sú Marcela Kosová, Luboš Kunaj a Lucia Berdisová.
Áno.
Neviem to vypnúť teraz.
Čiže po tomto príspevku predkladateľky alebo navrhovateľky tohto bodu programu otváram diskusiu. A tú diskusiu môžeme priamo smerovať voči tým trom navrhnutým kandidátom alebo členom. Dobre, takže ako prvá sa prihlásila do diskusie pani doktorka Jelinková.
Ja by som sa chcela spýtať poprvé, na čo nám je táto komisia a za akých okolností vznikla a v akom štádiu je nový etický kódex sudcov, respektíve prečo ho potrebujeme, alebo nechýba tá akože genéza, že prečo sa tu vytvoril paralelný nejaký orgán. Len potrebujem vysvetlenie, že teda účel, zmysel, vykonané kroky, respektíve akože také niečo okolo toho, lebo to mi chýba. A aj čo mám napočúvané zasadnutia z toho predchádzajúceho obdobia, tak ja som tam odpoveď na túto otázku nenašla, takže predpokladám, že mi niečo ušlo. Tak preto by som možno, že aj pre verejnosť bude dobre objasniť, prečo máme teda tú stálu etickú komisiu, respektíve za akých okolností toto vzniklo a či od svojho vzniku sa preukázalo, že to bolo účelné a že teda boli vykonané nejaké faktické kroky na naplnenie toho účelu. To je vlastne pre informáciu, lebo čo som aj s kolegami, niektorými sa rozprávala, tak ako tá, nie je to tak jednoznačne stanovené. Čiže mňa by toto zaujímalo, prečo? Že to je taká ako otázka.
Vzhľadom na charakter diskusného príspevku udeľujem slovo predkladateľke návrhu pani doktorke Príbelskej.
Ďakujem. No, tieto otázky inak som si kladla aj ja a kladiem doteraz, lebo ja keď som prišla do súdnej rady, už táto komisia, tieto dve komisie existovali. Pýtala som sa na to, prečo, ale v podstate neviem ani doteraz prečo. Ja to neviem. Tak toto bolo, ja som tam. Ja som bola najprv členkou tej pre etickej dilemy. Pamätám si, že som nejakú etickú dilemu aj robila ako spravodajca, ale potom vlastne bola vízia taká, že urobí sa nový etický kódex. Možno, že by potom vedeli viac hovoriť kolegovia, ktorí boli v súdnej rade, keď to vzniklo, lebo ja som vtedy nebola v súdnej rade. A ja som sa potešila tomu, pretože mňa baví skôr tá legislatívna činnosť, čiže pre mňa ten etický kódex, že by som tvorila, je zaujímavejší ako riešiť etickú dilemu. Čiže ja som potom preto, aby som pomohla, lebo tie komisie dlhodobo nikto veľmi netúžil v nich pôsobiť. A ja som preto prešla k Pálovi Žilinčíkovi do tej etickej komisie pre etický kódex, že by ma bavila viac takáto práca, ako odpoveda na tie etické dilemy. Ale ten vznik, to by som poprosila členov súdnej rady,
trošku
ktorí tu boli.
Trošku do toho zasiahnem, alebo teda doplňujúcu otázku dám. V podstate už minulým sa o tom bavili, ale bolo by dobré, Peťa, keby si zvýraznila rozdiel a účel, aký je rozdiel medzi stálou etickou komisiou, etickou komisiou, asi aj k tomu smerovala otázka časti. Ja končím týmto, len to som sa chcel.
Ja som chcela len upresniť, že ako rozdiel rozumiem, ale že či sa preukázalo za to obdobie, že je toto rozdelenie nejaké ako účelné a funkčné a že či teda už je na papieri nejaký nástroj nového etického kódexu, pretože ja o tom stále vlastne počujem a teraz som tuto, že ako, či nemáme etickú dilemu, či táto etická komisia teda má ako osobitný orgán význam, že či teda alebo aké kroky konkrétne vykonala. Je už nejaký etický kódex, na ktorom sa pracuje, alebo proste je už niečo v papierovej podobe, ako toto by ma iba zaujímalo.
Ďakujem za túto otázku a myslím, že relevantne sa na to môže odpovedať pani doktorka Bertotiová, ktorá sa prihlásila do s faktickou poznámkou.
Na obidve otázky, aj Petri Príbelskej, aj pani doktorky Jelinekovej.
Aby sme to...
Ale tak neviem, mám sa prihlásiť v rámci riadného? Dobre, ale tak takto, myslím si, doktorka, že toto je kľúčová otázka.
Budeme...
Aha.
Ja tomu aj rozumiem, aj viem... Podľa rokovacieho poriadku je to v poriadku, len stratíme niť, práve sme v jednej teraz, v jednej linke, takže ak áno... Dobre, takže udelím slovo pani doktorke Kosovej. Prihlásenka.
Tak ja sa prihlásim riadne.
Že naozaj dodržujme to, lebo celý deň tu je trošku chaosný tá rozprava. Ja som sa prihlásila hneď, ak nás Petra navrhla, a to z toho dôvodu, že nesúhlasím s mojou nomináciou. Ja som sa k tomu vyjadrovala, myslím, že na predchádzajúcom zasadnutí, že ja som v tejto konkrétnej komisie na prípravu kódexu bola a aj som uviedla, prečo som z tejto komisie odišla, ešte v čase, keď predsedal tejto komisii Paľo Žilinčík. Na tú otázku, čo dala Dana, tak v tom čase sa vykreovali dve komisie, pretože jedna mala sa venovať intenzívne tvorbe podrobného etického kódexu sudcov a tá by nestíhala riešiť etické dilemy. A v tom čase sa tak ustalilo, že Paľo Žilinčík a ľudia, ktorých si navrhol a aj sme boli v tom čase zvolení, sa budú venovať tomuto a kolektív alebo partia okolo Elenky má viacej blízko k tým dilemám a aby sa to stíhalo. Ja len pripomínam, že je zvrchovaný čas, aby sme naplnili tú etickú komisiu, ktorá má pripraviť ten etický kódex, pretože ak si dobre pamätáte, pred 2,5 rokom, keď bol navrhnuté odvolanie Lenky Praženkovej z pozície predsedu súdnej rady, toto bol jeden z dôvodov, že ona zodpovedá ako predsednička súdnej rady aj za to, že sa ten kódex nikam nepohol a teda ona to mala dokonca nejako brzdiť. Takže máme ďalšieho 2,5 roka, s týmto kódexom sa nič neurobilo, odkedy odišiel Paľo Žilinčík, to je už neviem aká doba ani presne, rok, už hádam aj. Prosím vás, urobte už s tým niečo, lebo sme v nejakej divnej situácii.
Ďakujem. S faktickou poznámkou sa prihlásil doktor Mesároš, udiel mu slovo.
Musel som sa prihlásiť z toho dôvodu, lebo pani doktorka Kosová opakovane hovorí nepravdu. Totiž nie je pravdou, že kvôli etickej komisii sme mali odvolávať pani, kvôli disciplinárnej komisii, čo ste boli vy v tej komisii, čo ste nič nerobili. A teda skutočne teda vždy ste nám ohlasovali to, dávali na vedomie, že nefungujú tie senáty, ale chvála Bohu, to sme vyriešili, teraz už disciplinárne senáty fungujú. Takže chcem vám povedať, že nehovorte niečo, čo nesedí. Nepodsúvajte tieto veci. Takže vôbec táto vec nebola na, teda dôvodom. Takže pokiaľ ste vy do toho zamiešali, to je už iná záležitosť. Táto komisia pracovala, ale to povie už kolegyňa.
No, teraz sme v tom technickom probléme, čo pred chvíľkou zamietala pani doktorka Kosová. Faktická poznámka na faktickú poznámku. Prajme výnimku v vašom prípade? Dobre. Takže, ale pochopili ste. A tú linku som chcel udržať, i aby sme neboli formálni, ale nebudem počúvať, akože narušujem nejaké zásadné problémy, že vytváram zásadný problém. Chcel som to iba z hľadiska vecného. Dobre, nasleduje pani doktorka Berdisová, udelujem jej slovo.
Aby som neprerušovala ten priebeh, ja potom sa prípadne znova zapojím, tak len teraz len, že dávam súhlas s tou nomináciou a ďakujem za navrhnutie, ako som minulá avizovala. Toto je niečo, čo ma aj zaujíma viac. Ďakujem, áno.
Ďalej sa prihlásil do rozpravy pán doktor Kunaj, udelujem slovo.
Dobrý deň, pozdravujem kolegov. Nebol som pripravený na takú nomináciu, chcem poďakovať kolegyni a budem sledovať priebeh debaty, pretože tiež nepoznám históriu vzniku tejto komisie a potrebu kreovania nového disciplína, respektíve etického kódexu, pretože mal som doteraz za to, že tento je funkčný a pracujeme s ním, robíme výklad pravidelne, čiže keď je taká potreba, keď súdna rada sa shodne na tom, že tento je už prekonaný, alebo je potreba ho doplniť, tak budem rád, keď sa na tom budem podielať.
Čiže súhlas. Vnímam súhlas, áno. Ďakujem. Ďalej je prihlásená do rozpravy pani doktorka Bertotiová.
Áno, takže ja by som teraz odpovedala na tie otázky, ktoré tu padli. Prečo vznikli dve etické komisie? V roku 2018 vznikla z podnetu ministerky spravodlivosti, ktorá sa prvýkrát obrátila na nás so žiadosťou o výklad vzťahu sudca, advokát a sloboda prejavu sudcu, vhodné, nevhodné správanie v zmysle zásad sudcovskej etiky, vznikla stála etická komisia, ktorá už je dnes zložená z 8 členov. Tá etická komisia riešila podnety, etické dilemy sudcov, ale aj podnety z mimo justičného prostredia, napríklad ten prvotný podnet ministerky spravodlivosti. Už v tom čase sme zistili, že tie etické zásady, ktoré sú obsiahnuté v etickom kódexe, sú príliš stručné a veľmi nám nepomáhajú. Museli sme častokrát siahať na bangalorské zásady, pozerať sa na to, ako to funguje vonku. A toto si všimlo aj Gréco. Lucia teraz hľadá presne, v ktorom roku to bolo, ale mne sa zdá, že také 2-3 roky dozadu nám Gréco vyčítalo, že náš etický kódex sudcov je príliš stručný. Dokonca nám to vyčítali opakovane. A to bol dôvod, prečo vznikla tá druhá etická komisia, ktorá mala pripraviť podrobnejší etický kódex. Nejaký materiál zanechal aj Pavol Žilinčík, ktorý mal určitú víziu o tom, ako by sa mali jednotlivé princípy rozpracovať. On chcel priamo komunikovať so sudcovskými radami, pretože na tom etickom kódexe musí súdna rada participovať aj so sudcovskými radami. Ja som bola tiež členkou tejto komisie na prípravu etického kódexu, ale už pre rôzne dôvody zdravotné spôsobené aj zaťaženosťou som z tejto komisie odišla. Ak by dnes nebol záujem nikoho pôsobiť v tej komisii, ja sa tam rada vrátim napriek tomu, že mám toho stále veľa, ale je to moja srdcová záležitosť a dokonca prvý taký podrobný etický kódex, ktorý som vypracovala ešte v roku 2010, bol svojho času v hre a ja by som ho všetkým členom súdnej rady poslala ako možno, že taký materiál, z ktorého by sa dalo odraziť. Ale dúfam, že nechceme dnes pochybňovať to, že stručný etický kódex nám stačí a že práce na ňom nie sú potrebné. S poukazom už aj na to, že medzinárodná inštitúcia Gréco nám vyčíta stručnosť zásad sudcovskej etiky. Sudcovia sa na nás obracajú, pretože nenachádzajú odpovede na svoje dilemy v etickom kódexe, ktoré, opakujem znova, je veľmi stručný. Čiže toto bol dôvod, prečo vznikla tá komisia a aj keď ma nikto nenavrhne a pokiaľ by som videla, že nikto do tej komisie nechce ísť, tak sa tam hlásim. Ak by mal niekto z vás záujem, tak samozrejme uprednostním to miesto, uprednostním teda vašu nejakú motiváciu pôsobiť v takejto komisii. Takže toľko tejto veci.
Dobre, ďalej sa prihlásila pani doktorka Kosová, udelme slovo.
Ďakujem, pán podpredseda. Hľadám ten návrh, ja ho nájdem. Ale rada by som upozornila pána doktora Mesaroša, že opakovane osobne na mňa útočíte veľmi nepríjemným spôsobom. Už to bolo aj online, kedy ste sa mi dokonca ospravedlnili, na čom samozrejme som netrvala, ale bolo by fajn, keby sme sa takýchto osobných útokov vyvarovali. Ja som nikdy voči vám osobne neútočila, ani že klamete, ani niečo podobné. Ja nájdem ten návrh, ktorým bol odvolávaná Lenka Praženková a tam bolo uvedené, že ona osobne zabránila tomu, aby bol prijatý etický kódex a dokonca viacere, čo som sa dokonca zdôraznil to aj pán predseda súdnej rady, keď sme sa stretli v rozhlasovej relácii v Slovenskom rozhlase, čiže ešte keď nebol predseda súdnej rady, že toto je zodpovednosť predsedu súdnej rady. Ja to nájdem a doručím. Ale bola by som rada, aby takéto osobné útoky na mňa už sa neopakovali, pretože ja rešpektujem to, že vás niekto vymenoval do súdnej rady a vy rešpektujte to, že mňa sem zvolili sudcovia.
Ďakujem. S faktickou poznámkou k tomuto vystúpeniu pán doktor Mesároš.
Ja som ten posledný, ktorý by na niekoho útočil. Ale keď opakovane vyťahujete z kontextu nejaké skutočnosti, tak na to sa nedá nereagovať. A to je podstata. Teraz už čo ste povedala, už to bolo iné. Že ona zabránila.
Doktorka Pražiková,
predtým ste povedala, že nefungovala tá komisia.
Nie.
Už je to v celkom inej polohe. A mne sa nepáči to, že nám vkladáte do úst veľmi často, ako keby sme tu boli protistrana. My tu nie sme protistrana. Ja nepotrebujem protistranu. Ja nechcem bojovať proti nikomu. Vy dosť často, ako keby maliar nakreslí mňa, vy nakreslíte mňa a podsúvate to verejnosti. A to je podľa vášho pohľadu, tak vyzerám, ale možno, že iní to inak vidia. Teda chcem povedať toľko, že nikdy na vás nebudem, ja si vás
našla, vážim, som to.
Už len ako ženu, ale z kontextu nevyťahujte tie veci. Každý vie, že čo bolo dôvodom, čo bolo ťažiskom dôvodu. 90% dôvodov je celkom iné veci a vy toto zveličujete a stále hľadáte nejaké zámienky.
Ak dovolíte, zareagujem, pretože prečítam konkrétne.
Pani doktorka, vaše princípy sme nastavili. Vidíte tu, že to stráca význam.
Dobre, tak budem veľmi pozorne sledovať, ako budú celý deň tieto princípy dodržiavané.
Ale skutočne to vlákom dodržať nič zlom a vy ste sama vtedy nabehli na tento systém. A vidíte, že to nemá efektivitu. Nie vždy je dobré formálne sa držať. Takže je prihlásená pani doktorka Príbelská, udelím slovo.
Ďakujem pekne. Ja by som sa vrátila k tomu návrhu môjmu. Ja som preto navrhla vlastne dvoch sudcov za tú sudcovskú časť. Dvoch som navrhla? Už som z toho zmetená. A jednu za nesudcovskú. Vzhľadom k tej proporcionalite jednak, že aby tá komisia bola zastúpená aspoň tak, že pol na pol. A tým, že minule sme volili vlastne už z tej sudcovskej časti mi zostala, ja som aj Katku Pramokovú som sa jej pýtala, len ona vravala, že ona končí v podstate budúci rok, takže by to bolo asi neefektívne. Tak keďže Marcela nechce tam pôsobiť, ja chápem, viem to pochopiť, tak potom už zostáva len Peter Bebej. Ja viem, no ale tak je to na vás, ako ja už neviem, koho tam navrhnúť. Ľuboš, ďakujem, že aspoň ty, lebo bolo by dobre, keby etický kódex sudcov, ešte ty zostávaš, ešte za sudcov, lebo naozaj bolo by dobre, keby to bolo vyvážené, že sú tam, môže by bolo aj dobre, že väčšina sudcov, alebo a je to na vás. Ja viac už urobiť neviem, takže Lucia súhlasila, Berdisová súhlasil, Ľuboš. A neviem, či prípadne ty by si, pán podpredseda, súhlasil ako zástupcov.
Budem mať vystúpenie teraz.
Ďakujem.
Ďakujem. V podstate aj po vyjadrení pani doktorky Bertotiovej, ale bez ohľadu na to a vnímajúc tie argumenty, ktoré si uviedla ty, Peťa, ja považujem za veľmi vhodnú kandidátku. Ja ju navrhujem tým pádom pani doktorku Elenku Bertotiovu, a to z toho dôvodu, že ona spĺňa ten aspekt sudcovstva, alebo je aktívna sudkyňa. Za ďalšie má veľké skúsenosti s tým, s touto problematikou rieši ju, a bolo by to aj vhodné prepojenie, aby tie komisie, nedaj Bože, personálne prepojenie, aby tie komisie koordinovali svoju činnosť, eventuálne, aby nerobili niečo, čo robí tá druhá komisia, či aby sa vedelo zladiť a koordinovať komisii za účelom ich efektívnosti. Čiže ja navrhujem, aby v tej komisii bola pani doktorka Bertotiová s tým, že je to v kolízii, neviem, či je to v kolízii, aby ste mohli byť v obidvoch komisiách. Ešte, takže ja som skončil zatiaľ. Toto je môj návrh teda. Ďalej sa prihlásila pani doktorka Pružinec.
Ja mám iba faktickú poznámku k tomu dialogu, ktorý tu prebehol medzi Marcelou a doktorom Mesarošom. Našla som ten návrh na odvolanie Lenky Praženkovej a tu je vyslovene napísané, ak tvrdíte, že Marcela klamala, že ani po viacerých rokoch neboli prijaté zásady etiky pre sudcov a tieto zásady sabotuje doktorka Praženková ako predsednička a Združenie sudcov Slovenska. Takže doslova do písmena je to jeden z dôvodov, ktorý ste vy uviedli, pod ktorý ste sa podpisovali, keď ste podávali jej návrh. Je to tu že doktorka Kosová neklamala.
Dobre, čiže na toto pán doktor Mesároš nemôže, lebo to bola faktická poznámka, ale doktorka Bertotiová môže, takže ona. Ale aha, takže faktická poznámka pani doktorka Bertotiová.
Aha, aby sa o takomto tvojom návrhu hlasovalo až potom, keď sa vylúčia nejaké iné návrhy, teda dať možnosť kandidovať iným členom súdnej rady do tejto komisie. Čiže mojou podmienkou je, že nikto iný by nemal o to záujem.
No, zatiaľ boli navrhnutí traja, dvaja to akceptovali, jedna nie, takže môžeme hlasovať o tých dvoch. Automaticky som doplňoval ďalšieho, čiže procese, neviem, či to chcem sformalizovať nejak, ale sú jasne kandidáti, teraz si tam aktuálne aj ty. A ak sa pribudú ešte ďalší, tak nevylúčim ma, bude sa hlasovať, môžu prejsť len traja zo štyroch, piatich. Takže to je len k tomu. Pani doktorka Kosová má diskusný príspevok.
Podporujem to, aby bola v tejto komisii LNK, pretože sa dlhodobo venuje týmto etickým. A myslím, že ty si minule povedala, že by si nestihala obi dvoj, ak si to prehodnotila, je to len fajn. Alebo neviem, či doktorka Berdisová vtedy hovorila, že si radšej vybere tú druhú komisiu. Čiže aj jedna, aj druhá má moju dôveru. A posledný krát sa vyjadrím k tomu, že klamem. Ja som nepovedala, že... Lenka, ja som doslova povedala, že Lenka bola odvolávaná preto, lebo zodpovedá za to, že za obdobie 2,5 roka neboli prijaté etické pravidlá a upozornila som na to, že máme tu ďalšieho 2,5 roka nie sú prijaté interpretačné pravidlá, konkrétne etické, a aby sme sa nám to neotočilo, že opäť niekto bude tvrdiť, za to zodpovedá predseda súdnej rady. Takže nevkladajte mi, pán doktor Mesaroš, do úst to, čo som povedala a čo som nepovedala. Stačí si prehrať záznam z dnešného zasadnutia. Ďakujem.
Ďakujem. Faktickou poznámkou pán doktor Mesároš, nech sa páči.
Už nebudem eskalovať túto situáciu z toho dôvodu, lebo ide každom prípade, na každom zasadnutí sa to inak podsúva a z toho dôvodu ťažko sa potom reaguje. Sú to dva riadky. Faktom je, že pán doktor Žilinčík vyvinul obrovské úsilie. A sú aj materiály. Sú materiály. A čo sa týka kódexu, kódex čakalo sa na to, ako budeme odpovedať na tie dilemy, ktoré sú. A podobné veci, tak to treba akože poznať. A faktom je, že pokiaľ prišiel doktor Žilinčík s nejakými nápadmi, tak to bolo hamované. Ale nešlo o to, že nefungovala tá komisia. A teda z tých vecí, čo ste vy povedala, to vyznelo tak. Ale už to nebudeme skalovať. Myslím si, že už som aj tak zašiel trošku ďalej a za to sa ospravedlňujem. Nechcem, akože už nikdy som akože do toho, ale nemám rád nespravodlivosť. A tu sa rozdeľujú. Tu stále sa hovorí o tom, že sú tu politickí nominanti, stále sú tu, a dokonča, že sú platení a že musia plniť úlohy vlády a takéto nezmysly.
To som kedy povedala.
Nie vy. To iná vaša kolegyňa povedala. Napísala dokonca. Takže je to napísané. To znamená, že ja sa budem snažiť o to, aby sme nerozdeľovali túto spoločnosť. Zatiaľ sa nerozdeľovalo. Ale aby sa zjednotilo. Lebo my máme spoločný cieľ. Skutočne máme spoločný cieľ. Máme spoločného menovateľa. A dneska to celkom dobre vyzeralo. Každý povedal svoj názor a bude sa ďalej teda zjednocovať. A myslím si, že o tom by to malo byť o diskuzii. A nie o tom, že sa tu osočujeme na každom kroku a potom teda rozdeľujeme. To si vyprosím. Na to nie som zvyknutý. Ja už na to nie som. Ja mám už svoj vek, teda nie som na to. Takže len toľko. Ale ja sa už nebudem vyjadrovať. Tak týmto veciam.
Ďakujem. Do diskusie prihlásila pani doktorka Jelinková. Odchádza pani.
Tak teraz rozmýšľam, či...
Konštatujem, že o 15.40 opustila zasadaciu miestnosť členka pani magistra Marcela Kosová.
Rozmýšľam, či preskočím tú časť, ktorá nesúvisí priamo s prejednaním tohto bodu, alebo nie. Moja jednoduchá otázka, na ktorú som dosiaľ nedostala odpoveď, čo je na svete papierovej, akejkoľvek inej podobe, ako výsledok fungovania tejto etickej komisie. Mňa zaujímalo toto, že čo sa vykonalo a proste, aby som vedela, v akom sme štádiu, že do čoho sa má teda naskočiť. Čiže ja som, a doteraz som na to nedostala odpoveď, pretože zatiaľ som teda počula, že kto bol hnací motor, kto sa snažil a tak ďalej, ale len výsledok sa ráta, takže mňa zaujíma, aký je aktuálny stav, čiže toto ma zaujímalo.
Teraz som si prečítala návrh na odvolanie pani doktorky Praženkovej, no celkom slušný verejný politický lynč. Niektoré veci sú tam tiež jablka s hruškami, ale to už nejdem teraz spätne komentovať. Pán doktor Mesaroš, ja si veľmi vážim vaše rozhodnutia, ktoré používam v mojej rozhodovacej činnosti, najmä čo sa týka slobody prejavu, slobody šírenia informácií. Vyslovene ste teda povedali, že teda vy, vlastne to, neviem, či to bol plénum alebo senát, alebo ja neviem sa vyjadriť, že teda je to podstatné, aby každý mohol aj prijímať, aj rozširovať informácie. Nech je pluralita názorov, nech si každý vytvorí na základe nepravdivej informácie a protipolu aj to, teda, kde je pravda. A ja som nemala pocit z toho, že som sa opýtala, ak bolo toto spúšťačom, že čo bol konkrétny výsledok tej etickej komisie, že by som nejak zautočila na pána magistra Žilinčíka alebo na fungovanie tej etickej komisie. Ja som sa to spýtala, ak toto bolo spúšťačom nejakej ďalšej reakcie, tak ja som proste len potrebovala vedieť, v akom sme štádiu, že do čoho majú naši kolegovia naskočiť a že teda aký bol účel, význam a teda nejaké vyhodnotenie, proste nejaká evaluácia. Jednoducho nemôže niečo fungovať a bez toho, aby sme mali výsledky. A ja som chcela vedieť, aký je ten výsledok. To, že teda ste povedali, na každom zasadnutí sa podsúva a tak ďalej. Ja nemám veľmi moc v láske zo všeobocňujúce hodnotiace úsudky. Chápem, že môžete mať nejaký pocit z toho, keď tu občas niečo odznie. Ja trvám na tom, že tá ústavná zmena, ktorá nastala, zbavila politických nominantov a aj teda nás, ale my nie sme závislí od iných zložiek súdnej moci, zdania nezávislosti. Ja za to nemôžem, že to takto je. A to nie je moja chyba. Na to sa treba pozrieť niekde inde. To, že sa vám to nehovorím to len ja, hovoria to aj relevantné autority z Európskej komisie. A ja keď toto poviem, ja nemám pocit, že som prekročila nejaké hranice, alebo že by som zautočila osobne na niekoho, na tých, ktorí vás nominovali, alebo na vás osobne. Čiže ja z tohto pohľadu som celkom prekvapená, že sa to takto zvrhlo a podľa mňa celkom zbytočne. Na tú základnú otázku, že čo sa urobilo a aký je výsledok, som odpoveď nedostala. A tento konflikt to bolo akože podľa mňa úplne, úplne zbytočný.
Ďakujem veľmi pekne. Máš niekto
záujem? A teda, aby som tá pointa, ak zo týchto našich kolegov sudcov nemá nikto záujem sa účastniť tohto projektu, ktorého teda úspešnosť som sa zatiaľ nedozvedela, tak pani doktorka Bertotyová, si myslím, že nech sa páči v podstate tým pádom, lebo myslím si, a mala som začať najskôr s tým, čo som chcela povedať najpodstatnejšie, Z tých štúdií, ktoré som si napozerala, aj čo je osobitný spravodajca pre nezávislosť sudcov a právnikov pri OSN, dával nejaké správy vlastne aj k slobode prejavu sudcov, aj na sieťach, ako sa majú vyjadrovať, ako majú byť ako majú byť v online priestore. Dokonca existujú aj v rámci Francúzska nejaké osobitné, ako by som povedala, štúdie, že čo urobili sociálne siete aj so správaniami právnických povolaní a tak ďalej, že ako sa posúvajú tie hranice ako tolerancie toho. Čiže ja si myslím, že ten sudcovský prvok, aby som sa dostala k pointe, tam bude zastúpený cez tie sudcovské rady. Poťažmo, teda, neviem, Združenie sudcov Slovenska, či bude oficiálne oslovené na spolupráci na tomto projekte. To mám ešte taký zlozvyk z predchádzajúceho povolania, že ja potrebujem nejaký plán, že kde sme, kam to smeruje a čo sa po tej ceste udeje. A ja to vlastne neviem. Čiže ja ten nejak projekt tu nevidím, že či teda je niečo vypracované, do nejakého deadline-u bude nejaký medzivýstup a potom s tým medzivýstupom sa udeje čo? Oslovia sa sudcovské rady, osloví sa Združenie sudcov Slovenska. Čiže toto mi chýba, aby som to uchopila, lebo pri našej komisii tej stále etickej, tomu rozumiem, príde etická dilema, rozprávame sa o nej, čiže tam ten projekt a budeme mať aj to zasadnutie k tomu etickému kodexu členov súdnej rady. Čiže tam vidím, kde sme a kam to smeruje. A v tomto prípade jednoducho som stratená a v podstate ja si ani neviem predstaviť,
že ja, pre mňa je to taký abstraktný projekt, ktorý ja nemám uchopený. Čiže o toto mi celé išlo, aby som... A pokiaľ v procese toho tvorenia etického kodexu, tak jak vlastne aj to tie medzinárodné vlastne organizácie to odporúčajú, že to musí byť v súčinnosti so sudcovským stavom, pokiaľ tam tento prvok bude vlastne zakomponovaný, že tam budú sudcovské rady, tak si myslím, že nie je nevyhnutnou podmienkou, aby tam niektorý zo zástupcov sudcov bol. Alebo respektíve, nie že bol, ale aby tam bola väčšina, povedzme. Ja si myslím, že potom ten prvok toho kontaktu s tým okolím bude takto zabezpečený, ale zároveň neviem, že či to takto ide fungovať. Čiže ja vlastne akože neviem, to je jeden veľký otáznik. Ďakujem.
Ďakujem. Ja osobne vnímam tento príspevok veľmi pozitívne a asi ja uvažujem tak, že v podstate tá etická komisia práve všetky tieto aspekty, ktoré ste vypovedali, čiže vymedziť nejakú stratégiu, po prípade nejaké deadliny časové a ciele, si budú musieť práve vygenerovať oni. Tá komisia. My ako plénum súdnej rady, alebo súdna rada ako celok, máme sa, v prvom rade my budeme musieť tiež ako vedenie súdnej rady sledovať, teda, či tam nejaká činnosť je, ako sa to vyvíja. A predpokladám, že kdokoľvek členov súdnej rady môže mať otázky vo vzťahu týmto komisiám ohľadne jednak takýchto vecí, ako spraviť strategické materiály, a čo bude náplňou, ktorým smerom sa budú riešiť, s kým budú participovať na tom a podobne. Čiže to je proces, podľa môjho názoru. Takto to ja vnímam a takto budem aj hlasovať. Má ešte niekto teda nejaký návrh alebo návrh na vystúpenie v diskusii? Konštatujem, že o 15.47 sa vrátila do zasadnej miestnosti pani magistra Marcela Kosová. Má ešte niekto návrh na diskusiu? Vzhľadom k tomu, že nesie ďalší záujem na pokračovanie v diskusii, konštatujem, že z diskusie a z návrhu predkladateľky tohto bodu programu vyplýva, že na prejednanie návrhu na doplnenie člena, respektíve členky do Etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky sú navrhnutí doktorkou Príbelskou, pán doktor Kunaj a pani doktorka Berdisová, ktorá začlenením do Etickej komisie súdnej rade vyslovili súhlas a na základe návrhu podpredseda člena súdnej rady bola navrhnutá ďalšia členka súdnej rady, a to doktorka Elena Bertotiová, ktorá takisto udelila súhlas s kandidatúrou. Pristupujeme teda k hlasovaniu najskôr per partes jednotlivých navrhnutých členov a potom prijmeme, eventuálne budeme hlasovať o navrhnutom uznesení, kde budú zahrnutí všetci členovia, ak prejdú teda týmto per partes hlasovaním. Takže nechám hlasovať o tom, kto je za, aby členom Etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky per prípravu etického kódexu sudcov Slovenskej republiky súdna rada zvolila pána doktora Luboša Kunaja. Hlasujeme za. Ďakujem. Konštatujem, že za to, aby pán doktor Luboš Kunaj sa stal členom Etickej komisie súdnej rady pre prípravu etického kódexu hlasovalo 14 členov, proti nebol nikto, zdržal sa jeden. Pristupujeme k hlasovaniu ohľadom ďalšieho navrhnutého člena, a to pani doktorky Berdisovej. Nechám hlasovať o tejto členke. Hlasujeme za, zdržal sa proti. Ďakujem. Konštatujem, že i tento člen súdnej rady získal nadpolovičnú väčšinu, keďže za ňu hlasovalo 14 členov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Pristupujeme k hlasovaniu o tom, aby sa ďalšou členkou Etickej komisie súdnej rady pre prípravu etického kódexu stala členka súdnej rady doktorka Elena Bertotiová, PhD. Nechám hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Ďakujem. Konštatujem, že i táto navrhnutá členka získala nadpoličný počet, to znamená 12 hlasov. Proti nebol nikto, zdržal sa jeden a nehlasovali dvaja. Zároveň konštatujem teda, že všetci traja členovia súdnej rady boli odhlasovaní za členy, respektíve členky etickej komisie, a teda navrhujem, aby Súdna rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, že po prerokovaní návrhu na doplnenie členov do etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky pre prípravu etického kódexu súdcov Slovenskej republiky schvaľuje do etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky doktora Luboša Kunaja, doktorku Luciu Berlisovú a doktorku Elenu Bertotiovú, PhD. Nechávam hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme za, zdržal sa proti. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že súdna rada počtom hlasov 14, pričom nikto nebol proti a nikto sa nezdržal, prijala uznesenie v navrhovanom znení. Ďakujem. Pokračujeme k ďalším bodom schváleného programu, a to je plán zasadnutí a pracovných stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky. V podstate tento plán zasadnutí a pracovných stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky vám bol doručený. Mali ste sa možnosť s ním oboznámiť. Pokračuje v tom trende, ktorý sa zvolil od septembra tohto roku, kedy sa koncentrovali zasadnutia na dvojdňové zasadnutia, respektíve pracovné stretnutie a zasadnutia. Myslím, že to je pragmatickejšie aj pre tých členov súdnej rady, ktorí dochádzajú z väčšej vzdialenosti a podobne. Takže takto bol pripravený ten návrh harmonogramu zasadnutí. Má niekto nejaké návrhy alebo pripomienky k tomuto harmonogramu? Otváram diskusiu teda. Vzhľadom k tomu, že nie je žiadny príspevok do diskusie ohľadom tohto bodu programu, pristupujeme k hlasovaniu ohľadom tohto bodu programu, a to o uznesení, ktorým Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní harmonogramu zasadnutia pracovných stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v roku 2023, schvaľuje predložený harmonogram zasadnutia pracovných stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023, pričom tento harmonogram je súčasťou tohto uznesenia. Nechám hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Kto je za, kto sa zdržal, kto je proti? Ďakujem. Konštatujem, že návrh harmonogramu zasadnutia pracovných stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky bol schválený 15 členmi Súdnej rady. Nikto nebol proti, ani sa nikto nezdržal. V podstate sme prejednali
Pán podpredseda, mohla by som jeden procedurálny návrh na koniec zasadnutia, ak teda nič iné ešte nemáte?
Ešte mám nejaký momentík.
Aha, dobre.
Ak ste si všimli, ja myslím, že to bolo aj v tom materiáli zvýrazne, len chcem upozorniť ešte v súvislosti s týmto bodom programu, ktorý sme už schválili, že pracovné stretnutia, teda ak to nebude nevyhnutné, nebudú prebiehať v letných mesiacoch júl a august 2023. Boli aj také úvahy, že teda v letných mesiacoch by sa nemali stretávať alebo konať nič zasadnutia, pretože nemusia byť vždycky súdna rada nemusí byť vždy uznášania schopná. Bohužiaľ, tu máme zákonnú blokáciu, pretože zákon predpokladá zasadnutie minimálne jedenkrát za mesiac. V prípade, že by bolo zmarené pre neuznášania schopnosť, to iná vec, ale tá zákonná povinnosť tu vzniká. No a takže v podstate meritornú časť dnešného časti alebo dnešného zasadnutia máme ukončenú. Nech sa páči, sú nejaké príspevky ešte na záver.
Som si dovolila jeden procedurálny návrh, lebo si myslím, že súdna rada by mala reagovať na veci, ktoré sa dejú v justícii, respektíve čo sa dejú v spoločnosti v súvislosti s justíciou. A na novembrové zasadnutie súdnej rady si dovolím predniesť návrh s tým, že pokiaľ by som mala podporu aspoň troch ostatných kolegov, tak by som tomu dala aj písomnú formu, ako má byť. Ako jeden z bodov programu by som navrhovala tému Ochrana súdcov okresného súdu Bratislava 1 Mareka Fila pred útokmi na jeho integritu a osobnú bezpečnosť v súvislosti s jeho rozhodovacou činnosťou. A druhý bod, mediálne výroky súdcu okresného súdu Bratislava 2 Patrika Števíka voči prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej v liste zverejnenom dňa 17.10. na web stránke Veci verejné.